Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Uhvati dan subotom počinje uz zvuke tamburice. To je taj ritam u kojem ćete, ukoliko ste na talasima Radio Beograda 1, ove subote uhvatiti dan. A i mi zajedno sa vama srdečno vas pozdravljaju Radmila Dujaković, Ivan Petrović, Vesna Gemović, Elizabeta Arsenović i nekulturno ja prvo pomenuh sebe, pa Jelena Perendija, dobro jutro.
Dobro jutro, jel možemo i da završimo dan sa tamburicama?
Da, odlična ideja, s obzirom da je subota, fantastična ideja.
Vikend je.
Tako je, tako je. Sunce u Beogradu izašlo, točnije, izaći će, u 6 časova i 16 minuta, dakle za 14 minuta. Zaći tek u 19.07, obdanice traje 12 sati i 51 minut. Dan je sve duži i duži, zaista da ga valja ne samo uhvatiti, nego i na najlepši mogući način iskoristiti, posebno s obzirom na to, kao što reče Jelena, vikend je počeo. Vreme će biti lepo, u Beogradu jedno prijatno jutro, jedno pravo prolećno jutro, ono jutro koje miriše na prolećnu svežinu, za razliku od jučerašnje kad smo u ovo negde u ovo doba imali 20 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu 8 stepeni trenutno, u Negotinu je letnje toplo u ovom trenutku 18 stepeni, a najniža temperatura, makar prema podacima koje za sada imamo, je gde bi drugde do u Sjenici, gde je plus 3. No lepo i sunčano vreme je danas pred nama i sutra takođe, jedan lep vikend i treba ga i tekako fino iskoristiti ukoliko ste u prilici, izađite iz domova i prošetajte se po prirodi, a za početak, na početku ove subote, ovog 2. aprila, budite uz Radio Beograd da bismo vam dali moguće i neke smernice za korišćenje vikenda pred nama. I takođe na početku jutarnjeg programa i radnim danom i subotom i nedeljom uvek isto, uvek informativno, najpre jutarnji dnevnik i sa vama, kao što rekoh, Jelena Perendija.
Još jednom dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik, ja sam Jelena Perendija, evo i najvažnijih vesti. Posle presude Šešelju i Karadžiću, premijer kaže da Haški sud završava političku, a ne pravnu ulogu u regionu. Kosovska carina nije ukinula blokadu za srpske kamione koji prevoze naftu i gas. U Nišu proglašena epidemija varičela. Obeležava se svetski dan dečje knjige. Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Majamiju. Vreme je danas sunčano, najviša temperatura do 25 stepeni, prema poslednjim merenjima u Nišu je 15, u Kragujevcu 11, Beogradu 8, u Novom Sadu 7 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Belgijanca Davida Goffina sa 2-0. Đokovićev protivnik u sutrašnjem meču je Japanac Kei Nishikori. Opširnije o sportu na kraju dnevnika. Prelazimo na ostale vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija na političkoj, ekonomskoj i moralnoj raskrsnici. Vučić je rekao da je suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu od početka bilo nedvosmisleno političko, kao i da Haški tribunal nije ispunio svoj osnovni cilj, odnosno pomirenje u regionu.
Haški tribunal je sve vreme zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana koji bi trebalo da nastavi i u budućnosti da se bavi samo svojom prošlošću. Mi moramo da napravimo razliku i da se ponašamo drugačije od nekih drugih u regionu. Naša obaveza je da budemo drugačiji od onih koji nam drže pridike svakog dana. I da poštujemo muslimanske žrtve i hrvatske žrtve. I da tuđi bol i patnju prihvatimo jednako kao što razumemo patnju našeg naroda, naših majki.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je za televiziju N1 da bi podržao inicijativu za zabranu ulaska Vojislava Šešelja u Bosnu i Hercegovinu. Izetbegović je rekao i da premijer Vučić nije tražio da se sastane sa njim tokom predstojeće posete Mostaru i da za sada nema predloga za održavanje takvog susreta. Dodao je međutim da su Bošnjaci i dalje spremni na razgovor sa Vučićem. A Državno tužilaštvo Hrvatske objavilo je da će analizirati presudu kojom je Haški sud u četvrtak Vojislava Šešelja oslobodio odgovornosti za ratni zločin u Hrvatskoj i da će nakon toga odlučiti da li će protiv njega u Hrvatskoj pokrenuti postupak, prenosi agencija HINA. Hrvatska agencija navodi da je Državno tužilaštvo 2002. godine podiglo optužnicu protiv desetorice okrivljenih, uključujući Šešelja, zbog ratnog zločina protiv civila, ali da je postupak protiv lidera radikala prekinut, pošto ga je zbog istog dela optužio i Haški sud. Glavni haški tužilac Serž Bramerc kritikovao je oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju i najavio da će se tužilaštvo analizirati da li je veće sudija napravilo značajne greške, kao i da će najverovatnije podneti žalbu. Imamo 30 dana da podnesemo žalbu, ali ćemo sigurno pre tog roka doneti našu odluku, najavio je Bramerc u intervju u Bečkom dnevniku Prese. On je negirao da je tužilaštvo loše pripremilo optužnicu. Iako je za juče bilo najavljeno ukidanje kosovske blokade za srpske kamione koji prevoze naftu i gas, to se nije desilo. Kosovski premijer Isa Mustafa kaže da će blokada biti ukinuta tek kada se o tome dogovore Beograd i Priština. Ranije je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopšteno da je uz posredovanje Brisela dogovoreno da Priština ukine jednostranu zabranu za ulazak kamiona. Javlja Andrej Igić.
Kosovski premijer Isa Mustafa potvrdio je ono što su mi rekli u carini, da nijednom kamionu iz centralne Srbije neće biti dozvoljeno da uđe na Kosovo dok o tome ne bude postignut sporazum. Mere zabrane prolaska kamiona sa naftom i gasom donete su 21. marta. Od tada je kosovska carina vratila nekoliko cisterni, ali mnogo njih nije ni pokušalo da pređu administrativni prelaz. Najavljujući odluku o prolasku kamiona u Kancelariji za Kosovo i Metohiju su naveli da su se dve strane saglasile da radi trajnog rješavanja problema sljedeće nedelje bude održana posebna runda dijaloga na ekspertskom nivou. Pre odluke kosovske vlade, dnevno je iz centralne Srbije na Kosovo stizalo između 15 i 20 kamiona. Kosovo prema ovdašnjim podacima dnevno gubi oko 100.000, a preduzeće iz centralne Srbije između 20 i 70.000 eura.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je u Lešku kako je najvažniji državni i politički cilj na Kosovo i Metohiji obezbediti da fabrike rade, jer će time biti sačuvani i građani u pokrajini.
Ono što jeste suština i što jeste nešto u najvažnijem periodu što mora da se, u najbližem periodu što mora da se reši, to je pitanje statusa isticanja zaštite 28. maja koja ističe svim preduzećima sa državnim ili društvenim kapitalom. Što se tiče fabrike Lole, prosto želim da kažem jednostavno svim radnicima i rukovodstvu da ne trebaju da brinu oko toga, država će voditi računa o ovoj fabrici kao što je vodila do sad, jer ukoliko ne budemo obezbedili da fabrike i pogoni rade ovde, nećemo imati ni naše ljudi.
Sertić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručili su tokom obilaska fabrike otkivaka Lola da će vlada Srbije nastaviti da podržava ekonomiju i građane na Kosovu.
Mi ćemo nastaviti da se trudimo da nađemo i pravne i financijske modele koji će omogućiti da fabrika ne samo preživi, jer zaista ova fabrika može da služi na ponos i diku celom ovom kraju i za sve ljude na Kosovu i Metohiji je veoma značajno da znaju da Vlada Republike Srbije stoji kako iza naroda, tako i iza privrede koja je u osnovi ekonomskog dela opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Na novinarsko pitanje vezano za status Trepče, ministar Sertić je odgovorio da će taj problem da se reši u Briselu. Kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike Meita, koji se bavi proizvodnjom delova za automobile, motore i brojne grane industrije, biće položen danas u Bariču kod Obrenovca. Investicija je vredna 60 miliona evra, a fabrika bi trebalo da zaposli oko 1400 radnika. Slede vesti sveta. Grčka nastavlja sa pripremama kako bi u ponedeljak počela vraćanje migranata u Tursku. Poslanici u Atini po hitnom postupku usvojili su zakon koji omogućava deportacije. Tamošnji zvaničnici navode da će deportacije početi sa ostrva Lesbos, a da će u Tursku najpre biti vraćeni migranti iz Afganistana, Pakistana i drugih zemalja čiji zahteve za azil smatraju neprihvatljivim. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je da je neophodno da Unija ima odbrambenu snagu kako bi garantovala bezbednost svojim građanima i da bi zbog toga želeo njenu transformaciju u Evropsku konfederaciju koja bi imala sopstvenu vojsku. U pitanju je odbrana, ali i delotvorna spoljna granica, poručio je Hahn u intervju u bečkom dnevniku Prese. Briselski aerodrom naputuje da bude sutra ponovo otvoren nakon što su vlasti postigle dogovor sa policijom o uvođenju strožih bezbednosnih kontrola na aerodromu koji je 22. marta bio meta napada bombaša samoubica, javila je France Press. Postignut je sporazum, rekao je to agenciji Vance G, prvi čovek najvećeg sindikata belgijske policije nakon dugih pregovora. On je rekao da su belgijska vlada i uprava aerodroma pristale na glavni zahtev policije za sistematskim kontrolama putnika i njihovog prtljaga pre carinske kontrole. A stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin u pismu Savetu bezbednosti navodi da je Turska glavni snabdevač terorističke grupe Islamska država oružjem i vojnom opremom. On je dodao da Turska to čini preko svojih nevladinih organizacija koje su deo Turske obaveštajne službe u Siriji. 6 sati 12 minuta slušate jutarnji dnevnik. U niškom vrtiću Zvončić koji je pohađala devojčica Julija Sertić koja je preminula, prijavljena je epidemija varičele, potvrdila je vršilac dužnosti direktora Niškog instituta za javno zdravlje Miodrag Stojanović. On je rekao da su epidemiolozi i pedijatri obišli vrtić, da su sva deca pregledana i da su preduzete antiepidemijske mere. Uzrok smrti četvorogodišnje devojčice je poznat, pošto je gotov kompletan obdukcijski nalaz, kaže profesor dr. Emilija Golubović, direktor Dečije interne klinike.
Na osnovu kako kliničkog nalaza, tako i obdukcionog nalaza i pre svega na osnovu mikrobiološkog nalaza možemo da zaključimo da se radi o takozvanom streptokoknom toksičnom šok sindromu. To je jedna veoma, veoma retka komplikacija koja nekada može da prati i varičeloznu ospu, tako da sada znamo dijagnozu. Iako se radi o jednoj izuzetno retkoj komplikaciji streptokokne infekcije, obzirom da u vrtiću imamo i varičelu, mi smo doneli zaključak da je potrebno deca koja su bila u kolektivu, znači deca iz bliskog kontakta, da prime takozvanu hemioprofilaksu. To uopšte ne treba da brine roditelje, to je jedna rutinska, praktično medicinska potreba koja ne znači da su im deca ugrožena, ali jednostavno to je jedna od metoda da se eventualni agresivni streptokok eradicira.
U Srbiji i svetu biće obeležen Svetski dan knjige. Dan knjige za decu proslavlja se na dan rođenja Hansa Christiana Andersena, tvorca Male sirene, Ružnog pačeta i drugih bajki i pesama koji su obeležile detinjstvo generacija deci širom planete. Na centralnoj manifestaciji u Beogradu, u biblioteci grada, u dečijem odeljenju Čika Jova Zmaj, osnovcima iz Srbije i dijaspore, čiji su radovi pobedili među 500 prispelih na konkursu u knjigama Stanuju junaci, bit će uručene nagrade. Kao što ste čuli na početku dnevnika, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Masters turnira u Majamiju. Pobedio je Belgijanca Davida Goffina sa 2-0. Đokovićev protivnik u sutrašnjem finalu je Japanac Kei Nishikori. Detaljnije Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Euroligije. Fenerbahče pobedio sinoć Efesa 90-86. Ovim porazom Efes je izgubio sve šanse za prolaz među osam najboljih, pa kolo pre kraja top 16 faze, crveno-beli mogu da slave najveći uspjeh u istoriji kluba. U posljednjem kolu Zvezda će rasterećena gostovati CDVT. Futboleri Mladosti i Javora remizirali su juče 1-1 u prvom meču 28. kola Superlige Srbije. Danas su na programu svi ostali dueli od 15 časova Spartak Radnički. Sad kasnije sastaće se Metalac Borac, Novi Pazar Voždovac, Partizan Radnik i Rad Ovka Beograd, a od 18 na programu su dve utakmice, Jagodina Čukarički i u derbiju u Novom Sadu igraće Vojvodina i Crvena Zvezda. Futbaler Borussia Dortmunda Neven Subotić zbog tromboze ruke neće igrati do kraja sezone. Subotiću je preporučeno da miruje jer zbog novonastale situacije ne bi smeo da ulazi u kontakt sa ostalim futbalerima. I na kraju vozač Mercedesa Nico Rosberg ostvario juče najbolje vreme na prvom treningu pred drugu trku ovogodišnjeg šampionata Formula 1 za veliku nagradu Bahreina.
U Vojvodini je trenutno oblačno, u ostalim delovima Srbije uglavnom je vedro. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15, u Kragujevicu 11, u Beogradu 8, u Novom Sadu 7 stepeni. Danas pretežno sunčano i malo svežije. Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i prepodne u Vojvodini ponegde jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Ivan Petrović, Vesna Gemović, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan sa Elizabetom Arsenović. Prijetno!
Spomenar.
To za mene služi lopto, ja gol. Klinac, ko će tog da čuva, šta čuvaš ove zvezde, razumeš, me niko ne čuva. Još jedan gol, 2-0, mi vodimo. Pobedili smo i 8-3, ja 3 gola dao.
Gost, fudbaler Čedomir Sentin, nedelja, 3. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Oh,
Branko Jovanović Bako. Virtuoz na tamburi. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji. Ruke gore, sve do
zore. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Mozaik vremena.
4. april 1991. Franjo Tuđman u Beogradu.
Dosta smo se igrali demokracije. I već je vrijeme da kažemo da je Hrvatska republika, da ima pravo kao i Srbija i kao svaka druga republika na to da uspostavi red.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Šta piše na haškom semaforu? Kakav je rezultat ratne utakmice 90-ih? Šta piše i da li pomaže? Književnik Vule Žurić u sedmici. Nedelja od 10 do 11. Sa vama Tanja Milekić.
I dobro jutro još jednom u 6 časova i 24 minuta. Srdečno vas pozdravlja ekipa koja na talasima prvog programa Radio Beograda realizuje ovo vikend subotnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Da krenemo da dan hvatamo na način sledeći, da vam ja saopštim kakve su temperature trenutno. Dakle, u pitanju su merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Temperatura u našoj zemlji između plus 3 stepena koliko je u najhladnijoj Sjenici i plus 18 stepeni čak koliko je trenutno u Negotinu. Što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu je 7, u Beogradu 8, Kragujevcu 11, u Nišu 15 stepeni. A prognoza, na nju vas podsjećamo još jednom, danas u Srbiji pretežno sunčano, doduše nešto svežije nego juče uz slab do umeren vetar. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugu i istoku Srbije. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i nešto svežije ili da kažemo prijatnije moguće nego juče, s obzirom na onih letnjih 27 stepeni. Danas možete da očekujete u glavnom gradu takođe slab do umeren veter, a najviša dnevna temperatura u Beogradu će biti oko 20 stepeni. Kada je biometeorološka prognoza za ovu subotu, 2. april, u pitanju, očekuje se povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih osoba. Kardiovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu nesanice i glavobolje. A evo i kako nas vreme očekuje u periodu narednih 7 dana. Kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće pretežno sunčano i toplo vreme s maksimalnom temperaturom od 22 do 26 stepeni sve do naredne nedelje. Međutim, sutra, dakle sutrašnji dan je u pitanju sutrašnja nedelja, u Banatu i Podunavlju će duvati pojačan jugoistočni veter, a krajem perioda očekuje se naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, dakle tek za sledeći vikend, odnosno sledeću nedelju. A vikend je i pred nama počeo, pa kako za koga, za nekoga ovoga jutra, za nekoga možda već juče. I na početku jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, jedna servisna turistička informacija. Zbog velikog interesovanja turističkih agencija, muzejsko-turistički voz Nostalgija počeo je da se obraća juče 1. aprila, 15 dana pre nego što je bilo planirano. To su saopštile Železnice Srbije. U periodu do 31. oktobra vozovi Nostalgija polaziće iz stanice Mokra Gora ka stanici Šargan Vitasi u 10.30 i 13.30 časova, uz to što postoji mogućnost i da se u toku dana uvedu i fakultativni vozovi u 8 časova i 16 i 10, u zavisnosti od zainteresovanosti putnika za vožnju šarganskom osmicom, a u periodu od početka jula do kraja avgusta voz Nostalgija saobraćaće redovno i u 16 i 10. Inače, ono što je takođe dobra vest, cene voznih karata za šargansku osmicu su nepromenjene već 3 godine i iznose 600 dinara za odrasle i 300 dinara za decu. 6:28, zapevaćemo, pa ćemo vas potom podsjetiti na vesti jutra.
Vesti jutra.
Posle presuda Šešelju i Karadžiću, premijer kaže da Haški sud završava političku, a ne pravnu ulogu u regionu. Kosovska carina nije ukinula blokadu za srpske kamione koji prevoze naftu i gas. U Nišu proglašena epidemija varičela. Obeležava se svetski dan dečije knjige. Novak Đoković se plasirao u finale Masters turnire u Majamiju. Protivnik će mu biti Japanac Kei Nishikori. I danas sunčano, a najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugu i istoku Srbije. Trenutno u Novom Sadu 7, Beogradu 8, Kragujevcu 11, Nišu 15 stepeni.
Radio Beograd.
Start!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Pisac Hans Christian Andersen rodio se u Danskoj 2. aprila 1805. godine. Iako je pisao romane, putopise i poeziju, u svjetskoj književnosti je najprepoznatljiviji kao pisac bajki, Ružno pače, Olovni vojnik, Cveće male ljide, Princeza na zrnu graška, Devojčica sa šibicama, Mala sirena, Carev slavuj.
Slavujiću! Premilostivi car želi da zapevaš pred njim.
O, sa najvećim zadovoljstvom.
E pa, dođi večeras, siva ptico. Čekat će te ceo dvor. Čekat će te premilostivi car.
Moja pesma traži zelenu dubravu, ali doći ću.
Predivno. Šmrk, šmrk. Dragi Slavuju, tvoja pesma je predivna. Sad razumem zašto o tebi pišu putnici koji prođu kroz moju zemlju. Odlikujem te zlatnom papučom, najvećim znamenjem svoga carstva.
O ne, hvala visosti, ja sam dovoljno nagrađen. Video sam suzu radosnicu u tvom carskom oku.
Na današnji dan 1917. godine pred Vojnim sudom za oficire u Solunu počeo je proces protiv članova organizacije Crna ruka, koji su optuženi za pokušaj atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića septembra 1916. godine. Na smrt su osuđeni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, major Ljubomir Vulović i vojnik Rade Malobabić. Evo prikaza razgovora predsjednika vlade Nikole Pašića i regenta Aleksandra Karađorđevića.
Njihova umobolna sklonost prema atentatima oterala nas je u ovu nacionalnu pogibiju. Šta predlažete?
Da osnujemo jednu komisiju, pa da ta komisija sve potanke ispita.
A nećemo tako, ne. Meni je dosta pukovnika Apisa i njegovih smutljivaca. Znam ja te vaše komisije.
Ne zaboravite, Apis je pojam u srpskoj vojsci. Idol omladine koja se nada ujedinjenju. Njegov ugled je veliki visočanstvo.
Kako bi bilo, gospodine Pašiću, da mu podignete spomenik kad već imate sastavljen govor?
Dive mu se naročito posle pobjede na Kajmakčalanu i Crnoj reci, gde je jurišao ispred vojnika.
Ma imam ja to sve na umu i njegove zasluge za dinastiju. Ono što se mora, to je smrtni udarac tajnoj prevratnoj organizaciji.
Operski pevač Živan Saramandić rodio se na današnji dan 1939. godine. Debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu ulogom kralja Egipta u Verdijevoj operi Aida. Ostvario je značajne uloge u operama Boris Godunov, Nabuko, Seviljski, Berberin, Faust, Knez Igor i mnogim drugim. Bio je poznat po izvođenju ruskih narodnih pesama iz repertoara operskog pevača Fjodora Šaljapina. Događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Ivanović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Silvi, cveće more, silvi.
Dobro jutro još jednom, u 16 minuta do 7 časova. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Trenutne temperature između 3 stepena koliko je u Sjenici i čak plus 18 koliko je u najtoplijem Negotinu. U Nišu je 15 stepeni, u Kragujevcu 11, u Beogradu 8, u Novom Sadu 7. A o tome kako nas vreme očekuje do kraja dana čućemo izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Saopštava ga dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i prepodne u Vojvodini ponegde jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
A sada da čujemo šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije. S obzirom da je subota, 2. april, vikend je počeo, verovatno se skreće pažnja i na moguće veće gužve na drumovima. Jovice Mitić.
Prvi dan je aprila i vikend u kojem se nalazimo sa temperaturama koje će danas biti visoke za ovaj period u godini sigurno će uticati da saobraćaj na putevima koji vode ka vikend naseljima i izletištima bude pojačan. Vozače pored suvih kolovoza i dobre vidljivosti očekuje i dobra prohodnost na autoputevima i glavnim državnim putevima. Na autoputevima je saobraćaj umerenog intenziteta, a na naplatnim rampama se trenutno ne čeka duže od par minuta za naplatu putarine. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače na više strpljenja u vožnji nailaskom na deonice gde su započeti radovi. Danas počinje popravka kolovoza na Ostružničkom mostu na obilaznici oko Beograda u smeru ka Dobrovnovcima. Radovi će trajati do 6. aprila, a zaustavna traka u kojoj će se raditi u vremenu od 8 do 18 časova biće zatvorena. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Počeli su pripremni radovi na obezbeđenju radova u okviru redovnog održavanja puta Sušica 2 od Užica ka Zlatiboru na deonici između Kneževice i Bele zemlje. Više strpljenja potrebno je i na Obrenovačkom putu na prolasku kroz Barič zbog radova na sređivanju i uređenju pešačke staze. Povremeno usporena vožnja očekuje vozače i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od 7,5 km gde se saobraćaj odvija prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju, a ujedno podsjećamo da je na ovoj deonici i na snazi obustava saobraćaja za teretna vozila čija ukupna nosivost prelazi 3,5 tone. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duža od 20 minuta. Parkiraj i bicikliraj je akcija koju javno komunalno preduzeće Parking Servis danas po peti put za redom pokreće, a koja je osmišljena u svrhu očuvanja životne sredine i razvoja biciklističkog saobraćaja. Građani koji parkiraju automobile na parkiralištima u Beogradu, Nadi Cigali, kod Sava centra ili na parkingu Milan Gale i Miškatirović, moći danas besplatno da preuzmu bicikle i učestvuju u ovoj vožnji. A naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
I još jedan predlog za današnju subotu za vas koji Radio Beograd 1 slušate baš u Beogradu ili koji ćete možda danas doći u Beograd. Naime, u Konaku Kneza Miloša danas će biti izveden muzičko-scenski igrokaz Što se bore misli moje autorke Zlate Tipold, najavio je Istorijski muzej Srbije. Igrokaz Što se bore misli moje opisuje jedan segment života kneza Mihajla Obrenovića i njegove suprotnice kneginje Julije Hunjadi, tačnije pripremu Julijinog rođendana na njihovom imanju Ivanka u današnjoj Slovačkoj. Posetioci će, pored obilaska aktuelnih postavki u Konaku Kneza Miloša, imati priliku da vide i ovaj, kako kažu, interesantan pozorišni komad i da se tako upoznaju sa delom života Kneza Mihajla i kneginje Julije, oživljenih snagom dramskog prikaza i u izvođenju glumaca Dragane Obradović i Zdravka Dimitrijevića. Cilj projekta je inače afirmacija srpske tradicije, kulture i jezika, kao i negovanje vrednosti srpske istorije i opšte kulture. Organizatori i realizatori programa su Istorijski muzej Srbije i Kulturno-obrazovni centar Radionica pod otvorenim nebom. Istorijski muzej Srbije je podržao taj pilot projekat u želji da se i kod nas začne muzejski teatar. Planirano je da se tokom aprila Ova predstava igra u konaku Kneza Miloša svake subote tačno u podne, a cena karata je 200 dinara, no zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati kartu na broj telefona 2660422. Minuta do 7 časova. Uz podsjećanje da je u Beogradu trenutno 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66%, vazdušni pritisak 1007 milibara i da duva trenutno severni vetar brzinom od 3 metra u sekundi. Prelazimo na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Počinjemo Politikom. Najveći naslov na naslovnoj strani Politike je SANU progovorio o fakultetskim plagijatima. Prepisani, kupljeni diplomski radovi, lažni doktorati, kvazinaučni prilozi profesora, nepoštovanje etičkog kodeksa i problematični izbori u nastavnička zvanja masovna su pojava. U poslednje dve decenije na srpskim univerzitetima primetan je dramatičan porast neetičkog ponašanja. Studenti predaju diplomske radove kupljene od specijalizovanih agencija, profesori potpisuju plagirane doktorate i sami plagiraju. Fakultetska veća glasaju za unapređenje u više zvanje kolega za koje znaju da su se ogrešili o profesionalnu etiku, a akademska zajednica ćuti. Ono malo zakonskih procedura koje uređuju tu oblast niko ne primenjuje, pa čak ni sudovi. Dokaz je afere Indeks koja nije dobila epilog ni posle 9 godina. Ovo je suština onoga što se juče čulo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde se prvi put javno progovorilo o konkretnim primerima neetičkog ponašanja studenata i profesora, krivičnim delima koje akademska zajednica zataškava, pa čak i nagrađuje. Kodeks profesionalne etike postoji na svakom univerzitetu, ali se ne poštuje. Oglušuju se studenti, profesori, fakulteti, ministarstvo, komisija za akreditaciju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Ne verujem da srpski univerziteti imaju budućnost ako se ne uhvatimo u koštac sa ovim problemom, rekao je akademik Dušan Teodorović, predsjednik novoformiranog odbora za univerzitetsko obrazovanje Srpske akademije, piše Politika. U današnjoj politici, s obzirom da je subota, i dodatak kultura, umetnost, nauka, a u njemu, između ostalog, Svetlana Velmar Janković priča o dobrotvoru Kolarac. Politika piše i o samitu 50 svetskih lidera, strah od islamske države kao nuklearne sile, a također i prenosi intervju sa Mišelom Senloom, direktorom Beogradske kancelarije UNICEF-a. Deca ne smeju da budu dekor u političkoj, odnosno predizbornoj kampanji. O tome piše današnja politika. Današnji danas na naslovnoj strani. Danas izlazi kao dvobroj vikendom, kao što znate, dakle to je izdanje za danas i sutra, subotu i nedelju. Na naslovnoj strani haške presude, višak emocija i manjak pravde. Sudeći po presudama Haškog tribunala, regionalna stabilnost na Balkanu je izgleda bila prevashodni cilj suđenja u tom međunarodnom sudu. Također danas prenosi reči premijera Vučića, Haški tribunal zakiva ekser u kovčeg usnulog Balkana. Neće biti lako sa politički aktivnim vođom SRS-a, ocenjuju za danas sagovornici iz regiona. Danas također ima svoj nedeljni dodatak u kojem između ostalog se donosi i intervju sa profesorkom Nadom Popović-Perišić pod naslovom Svet u kojem živimo suočava se sa svojim granicama. Današnje izdanje večernjih novosti, o čemu pišu novosti između ostalog na naslovnoj strani, od ponedeljka Hrvatska započinje lobiranje u Evropskoj uniji. Od ponedeljka akcija Zagreba protiv Srbije, o tome opširnije pišu na strani 2. Namera da spreče otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu. Pretnje da će blokirati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, susedna Hrvatska pokušaće da ostvari već od ponedeljka, kada će hrvatski zvaničnici krenuti u lobiranje u telima Evropske unije kako bi sprečili da Srbija otvori poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima. I također novosti donose spisak uslova Hrvatske. Bilateralne sporove otvoriti na početku pregovora Srbije sa Evropskom unijom, rešiti pitanje granica, okončati proces sukcesije, povraćaj kulturnih dobara, veća prava njihove manjine u Srbiji, preispitati rehabilitaciju Draže Mihajlovića, izmeniti zakon o suđenjima za ratne zločine, pišu Večernje novosti. Također na strani 10 današnjih večernjih novosti, obolelima od melanoma sa metastazama u Srbiji nije dostupan nijedan novi lek koji bi im produžio život. Rak kože lečimo kao pre 40 godina. U svetu prva linija terapije produžava život za 24 meseca, a sledeća za još koju godinu, a oboleli od melanoma sa metastazama u Srbiji u proseku žive svega 6 meseci od otkrivanja bolesti. Nove terapije za tu vrstu raka kože jesu skupe, u razvijenim zemljama koštuju 100 do 150 hiljada evra godišnje po pacijentu, ali za razliku od Srbije i pacijentima u regionu u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Rumuniji, Bugarskoj i Makedoniji, o trošku osiguranja dostupan je bar jedan novi lek, pišu Večernje novosti. I današnji Blic na naslovnoj strani, najveći naslov, iste akcize na škotski viski i domaću, kako piše Blic, žestinu. Rakija 200 dinara skuplja zbog Evropske unije. Blic saznaje, zbog usklađivanja propisa sa Evropskom unijom, Srbija će izjednačiti akcize na domaća žestoka pića sa akcizama na uvozna. Sadašnja akciza sa 124 dinara za liter skočit će na 316, pa će rakija koštati oko 192 dinara više nego do sad. O tome Blic opširno piše na strani. Na strani 8, Evropska komisija zatražila je od Srbije da do kraja godine, dakle, izjednači akcize za domaća žestoka pića sa akcizama za uvozna pića, i to bi, dakle, značilo to povećanje od 192 dinara bez te mere. Ne mogu da se otvore poglavlja 16 i 29 u procesu pregovaranja o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, upozorili su evropski zvaničnici srpsku stranu na sastanku u Briselu još 1. februara. Blicov izvor, blizak Evropskoj komisiji, tvrdi da je zatraženo da se ova anomalija što pre ispravi, a rok koji bi mogao da se toleriše je kraj godine. Bio je to pregled današnjih izdanja dnevnih novina. 6:58, malo muzike, pa tačno u 7 posle gonga najnovije vesti Radio Beograda 1.
Sedam sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva dana nakon oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju u Hagu, reakcije iz regiona i dalje stižu. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je za televiziju N1 da bi podržao inicijativu za zabranu ulaska Vojislava Šešelja u Bosnu i Hercegovinu. Izetbegović je rekao i da premijer Aleksandar Vučić nije tražio da se sastane sa njim tokom predstojeće posete Mostaru 12. aprila, ali da su Bošnjaci i dalje spremni na razgovor. Premijer Vučić juče je rekao da Haški tribunal nije doprineo pomirenju u regionu. Državno tužilaštvo Hrvatske objavilo je da će analizirati oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju i da će nakon toga odlučiti da li će protiv njega u Hrvatskoj pokrenuti postupak, prenosi HINA. Hrvatska agencija navodi da je tužilaštvo 2002. godine podiglo optužnicu protiv desetorice okrivljenih, uključujući i Šešelja, zbog ratnog zločina protiv civila, ali da je postupak protiv Šešelja prekinut pošto ga je zbog istog dela optužio i Haški sud. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc kritikovao je oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju i najavio da će tužilaštvo analizirati da li je sudsko veće napravilo značajne greške. Bramerc je za Bečki dnevnik prese rekao da će tužilaštvo najverovatnije podneti žalbu na presudu. On je negirao da je tužilaštvo loše pripremilo optužnicu. I dalje traje blokada na administrativnom prelazu Merdare. Kosovska carina saopštila je da Priština nije ukinula zabranu ulaska kamiona koji prevoze naftu i gas iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju. Prethodno je Kancelarija za Kosovo najavila da je uz posredovanje Evropske unije dogovoreno da Priština juče ukine blokadu. Kosovo zbog blokade, prema poslednjim podacima, dnevno gubi oko 100.000, a preduzeća iz centralne Srbije između 20 i 70.000 evra. Kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike Meita, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile, motore i brojne grane industrije, biće položen u Bariču kod Obrenovca. Investicija je vredna 60 miliona evra, a u fabrici bi trebalo da se zaposli 1370 radnika. Svet, rastu tenzije među izbeglicama pred povratak prve grupe migranata iz Grčke u Tursku u ponedeljak, a prema sporazumu iz Brisela. U tuči sirijskih i afganistanskih migranata u Grčkoj povređeno je 10 osoba. Iako je parlament u Atini ratifikovao sporazum o vraćanju izbeglica u Tursku, Grčka, u kojoj je trenutno oko 50.000 migranata, strahuje kako će se sprovoditi dogovor Evropske unije i Turske. Ujedinjene nacije zatražile su garancije za bezbednost pre vraćanja izbeglica u Tursku, uz upozorenje da se uslovi za migrante u Grčkoj pogoršavaju. Sport, najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finala Mastersa u Majamiju, pošto je u polufinalu pobedio Belgijanca Davida Goffina sa 2-0. Za šestu titulu u Majamiju Đoković će se boriti sutra u 19 časova sa Japancem Kei Nishikorijem. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Evrolige i ostvarili najveći uspeh u klubskoj istoriji. Iako su u četvrtak crveno-beli izgubili od Turske Darušafake, plasman u četvrtfinale Evrolige omogućila im je pobjeda košarkaša Fenerbahčeja protiv Efesa 90-86. U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 25, u Beogradu do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 8 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1. A posle vesti Radio Beograda, jedan nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za subotu, 2. april, i pre nego što probudimo decu, onu koja moraju da se probude i danas, baš ovako rano. Evo kratke najave onoga što možete da očekujete u ovom satu. Danas je, čuli ste to već i u vestima, Svetski dan dečije knjige, pa ćemo o tome govoriti, najaviti program obeležavanja tog dana u našoj zemlji. Naš gostim povodom biće Petar Milatović, glavni odgovorni urednik, pardon, zamenik glavnog i odgovornog urednika Politikinog zabavnika i dugogodišnji član žirija Politikinog zabavnika za najbolju dečiju i omladinsku knjigu. Danas je takođe i Svetski dan podizanja svesti o autizmu, pa nešto posle pola osam očekujemo da nam se u studiju pridruži i Vesna Petrović, predsednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Juče u Beogradu počeo novi festival, Beogradski mesec fotografije, i trajaće zaista ceo mesec, dakle do 30. aprila, pa ćete čuti ko sve izlaže, na kojim sve mestima i zašto je pokretanje ovakvog festivala važno i za naš glavni grad. No na početku, hajde da probudimo one najmlađe koji moraju i danas da ustanu. Ali lep je dan, pa će vam možda biti lakše. Dobro jutro, deca.
Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Mini suknja. Ovo maleno, malo, malo parče tkanine postoji još od antičkih vremena. Značenje mini suknje prilično je haotično i dvoznačno, jer pored toga što istorijski gledano predstavlja sticanje moći i nezavisnosti žena,
sa druge strane odlika je njihove ranjivosti, ali i njihove razigranosti.
Istovremeno osuđivana i voljena, mini suknja je doživjela eksploziju i otkrila ono što je godinama bivalo skriveno od pogleda,
a to su
ženske noge.
Ženske noge.
Ju noge. Visoko u planinama nekih evropskih sela pronađene su figurine stare između 4 i 5000 godina pre nove ere koje su nosile misle. I prikazuju divne znalaze, odevene žene u kratkim suknjama.
Objašnjavajući nam da ovaj komad garderobe postoji u upotrebi još od davnina.
Interesantno je da ove figure nisu jedini dokaz da su lepše polovine nosile mini suknje.
Na freskama antičkog Egipta naslikane su plesačice na izgled obučene u pamučne kratke suknje, otkrivajući gotovo cele ju noge. Ajde!
Iako mini suknje postoje dugo, koliko i sama civilizacija, tek od početaka 19. veka uplele su, vidiš 19. veka, uplele su se u kulturna i politička dešavanja.
Sredinom 19. veka žene u Evropi i Americi smatrane su slabijim i ranjivijim polom.
A uski korseti
i duge restriktivne haljine
kao da su bile slika i prilika takvog razmišljanja.
20. godina 20. veka
postaje popularan muškobanjasti stil među ženama.
A dužina sukanja i haljina skraćuje se do kolena.
Što je bilo vrlo šokantno ako uzmemo u obzir da je samo 10. godina pre toga bila popularna dužina do članaka.
Nakon toga dolaze nam 60. godine i izgleda kao da su se dame probudile jednog jutra sa zajedničkom mišlju da
je došlo vreme da se izmene proporcije njihove dnevne garderobe.
U skladu sa modnim promenama u kojima žene prikazuju svoju novonastalu slobodu,
na političkom polju napokon dobijaju i pravo...
I čekaj, tri, četiri, sad.
Pravo glasa.
Mladi stavljaju do znanja da ne žele više da prate postojeće moralne vrednosti buržoazije
i time stvaraju prostor novim modnim tendencijama.
A te modne tendencije su
mini suknje.
Mini suknje ostale do današnjeg dana u upotrebi i ponekad se čini kao da je sve kraća.
Svake sezone nalazi se na modnim pistama, u magazinima ili na billboardima.
Ali također, koliko god da je dugo među nama, ništa manje ne izaziva šok, provokaciju, niti može više da pokaže da žene ipak imaju moć da nose šta god žele,
šta te požele,
i da zbog toga niko ne treba pogrešno da ih doživljava.
Tako je.
Mini suknje!
Tako je.
Tekst Vladislava Jolčić.
Tako je.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Uhvati dan.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašlo ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i svatki gade, glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, koja buku pojedi me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej malena, pokreni me, koja buku pojedi me. Mirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki gate, glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, tvoja kuku pojedi me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Slavo, Diago, Diago, Diago.
7:14, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura, upravo objavio Republički hidrometeorološki zavod, dakle u 7 časova. Temperature u cijeloj zemlji pale za stepen do 2. Najhladnije i dalje u Sjenici gde je 3 stepena, ali subjektivni osjećaj kao da je 1 stepen. Samo za stepen toplije nego u Sjenici je u Kikindi i u Somboru gde je 4 stepena. U najtoplijem Negotinu temperatura također pala u odnosu na prethodni sat za 1 stepen. U Negotinu je trenutno 17 stepeni, u Nišu za 2 stepena hladnije nego pre sat vremena. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Kragujevcu je 10 stepeni. U Beogradu je 7, u Novom Sadu 5 stepeni. I još jednom ćemo vas podsjetiti na prognozu vremena za danas. Samo trenutak da je pronađem. U Srbiji danas pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na juče, uz slab do umeren vetar. Najviša temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugu i istoku Srbije. U glavnom gradu danas najviša temperatura oko 20 stepeni. A rekli smo da ćemo govoriti u jutarnjem programu o Svetskom danu knjige za decu. Biblioteki u Srbiji obeležit će danas taj dan, dakle 2. april je taj Svetski dan knjige za decu. Inače, ustanovljen 1967. u želji da se najmlađim čitaocima pošalje poruka o magiji književnog nadahnuća i važnosti razvijanja ljubavi prema pisanoj reči. Dan knjige za decu proslavlja se na dan rođenja Hansa Christiana Andersena, tvorca Male sirene, Ružnog pačeta i drugih bajki i pesama koje su obeležile detinjstvo miliona dece širom planete. Što se tiče naše zemlje, Međunarodni dan knjige za decu će se posebno obeležiti u Požegi, Nišu, Rudovcima, Novom Sadu i Beogradu. Program Uz knjigu se raste u Požegi počinje u podne na platovu ispred dečije biblioteke. Svoje omiljene priče iz detinjstva deci će čitati sugrađani različitih zanimanja, zatim sledi lutkarska predstava Zunzarina palata, pesnički kutak Momčila Tešića, predstavljanje programa Za svaku bebu knjiga, programi za podsticanje čitanja i za decu iz vrtića Prolećni maskembal. U gradskoj kući u Nišu održat će se završna manifestacija 9. literarno-likovnog konkursa Andersenova bajka u pesmi i stripu. Konkurs je za svu decu iz Srbije organizovala Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu. Na konkurs je inače stiglo gotovo 1400 radova, a dva žirija odabraće najbolje likovne radove, stripove i literarne radove. Na Međunarodni dan knjige za decu grad Niš i biblioteka ugostiće nagrađene mališane iz raznih delova Srbije i prirediti im program pod nazivom Vreme Vuka i Andersena. U seoskoj školi u Rudovcima Međunarodni dan knjige za decu biće obeležen dramskim čitanjem knjiga i igrokazom Kalamandrija. U Novom Sadu, u Međunarodnom centru književnosti za decu, biće predstavljanje projekta A versi i versi, za ovu priliku naslovljeno Knjige, knjige, a ne zvona i praporce. Posle izuzetne izložbe na red je stigla reprezentativna knjiga Antologija evropskih pisaca za decu, čiji su likovi se našli na novčanicama država Evrope. U glavnom gradu Svetski dan knjige za decu biće obeležen u 75 ogranaka biblioteke grada Beograda. Tokom dana, uz svaku pozajemljenu knjigu, svim korisnicima ponudit će na pozajmicu i jednu knjigu za decu. Biće to prilika da se odrasli čitaoci, pozajmljujući za sebe knjige, podsete da u njihovom okruženju ima onih kojima uz sve drugo mogu pokloniti malo vremena i pažnje da zajedno pročitaju ili bar prelistaju neku lepu knjigu, podsećaju iz srpske sekcije Međunarodnog udruženja izdavača i knjižara za mlade i biblioteke grada Beograda. Inače, deca Beograda će povodom Međunarodnog dana knjige za decu u ovoj godini dobiti popust od 50% na godišnju članarinu u biblioteci. A naš gost upravo ovim povodom, dakle povodom današnjeg dana, Svetskog dana dečije knjige, je zamenik glavnog urednika Politikinog zabavnika Petar Milatović. Dobro jutro.
Jutro.
E, hvala vam što ste nam se pridružili. Ne samo što ste zamenik glavnog urednika, nego ste i dugogodišnji član žirija za dodelu nagrade Politikinog zabavnika za najbolju novu domaću knjigu za decu, i to ste u ime redakcije za to zaduženi. S obzirom da ste čovek na izvoru, tako bih mogla da kažem, dečje književnosti. Petre, evo, koliko godina tačno ste u žiriju?
Pa ne smem da kažem, pošto pa ja imam jako mnogo godina. Ja sam u žiriju, znači, od... Pa imam 20. godina stavno.
20. godina.
Ali sad smo 37. put udelili zabavniku književnu nagradu najbolje delo namenjeno mladima. Ja sam od 83. u toku, od trenutka kad je Milovan Vitezović dobio nagradu za Šešir profesora Kostaja Vujića. Onda sam pratio kao novinar to i onda sam, prosto sam u toj priči i ja sam nekako stalno tu i stalno me cimeju. Ja sam neko tehničko lice, a neko i po obrazovanju sam profesor književnosti, jel te? I onda to se neko nametnulo da pratim ovu nagradu.
Da, ali se nekako ste se nametnuli kao sagovornik za ovu temu. Dakle, kao što rekoh, čovek na izvoru. Kakva je produkcija, recimo, bila 83. kakva je danas? U redu, zemlja je mnogo manja, više ne govorimo o istoj zemlji, ali da li možemo na neki način da nađemo neki parametar kojim možemo da poredimo stvari?
Ja mislim, neverovatno je, danas je manja zemlja, ali više knjiga. To kako zvuči malo šašavo, ali to tako. Nažalost, te velike produkcije jako mali taj neki kvalitet i često poželim i ja i članovi žirija koji se menjaju svake druge godine, koji su zaista ugledni ljudi iz sveta umetnosti, kulture, čak i nauke, jer mi ne biramo profesionalne kritičare književne, nego prosto ljude koji vole prvo zabavnika, onda i znaju gomilu stvari od, recimo, na sad malo širim, ali jedan sjajan član žirije je bio profesor dr. Zoran Petrović, nuklearni fizičar, koji je zaista genije, kad nam je on svim članovima žirija donio na laptopu pre 15 godina kompletnu obradu svake knjige, inače poznati roker. Tako da hoću da kažem da je...
Znači, veća produkcija, ali nekako sa kvantitetom se kruni kvalitet.
Da,
ja,
to je, ne znam zašto. Da li je to, pošto da kažemo da svi danas pišu i da nema pravih, da kažem, recenzenata, urednika, da danas izdavači mnogi, užasno loše. Mislim, prosto je to uvrede za decu. I za decu i za odrasle. Prvo za onoga ko zna da čita, jer dešava se, nažalost, puno puta da, eto, otišao deda u penziju, pa bi dobro da je unuk. Nemam ja ništa, to je jako dobro i pohvalno sve, ali prosto to nije književnost. Na sreću ima novih, svake godine se pojavljaju novi poetski izraz, nova priča, novi jezik. Ja mislim da je to dobro, da drugačije je vreme, drugačije je jezik, komunikacija među mladih i velikih, mada ja ne znam šta znači mladi, jer mi pokušavamo u izboru najbolje knjige zabavnikog književnog konkursa da izaberemo knjigu koja funkcioniše na nek više nivoa. Mora da bude dobra knjiga, dobro napisana, sa jednom porukom koja nije ono direktna, nego prosto nosi, što sam rekao malo pre, nekoliko nivoa, nekoliko slojeva. I da, to je ono što mi pokušamo da procenimo.
I koliko bude takvih knjiga u zemlji gde je kultura, kao što neko reče još odavno, je na staklenim nogama, gde,
pa evo,
gde
recimo,
imamo situaciju,
evo,
gde
mogu
je ukinuta katedra za dečju književnost, koja se više ne prepoznaje kao jedna posebna
vrsta
književnosti.
Pa ne znam, ja sam davno završio taj filološki fakultet, meni je imao sam dečju književnost koju sam polagao ispit.
Verovatno kod profesora Slobodana Markovića.
Slobodana Ž. Markovića.
Koji je osnivač te katedre, ali kažem, više se to ne prepoznaje. Katedra je ukinuta. A dečja književnost, odnosno književnost za decu i omladinu, jeste ipak nešto
pa ne,
specifično.
Imate ovo, to sam skoro negde našao podatak, neku izjavu Hemingwaya čuveno, kaže da je sva američka moderna literatura ponikla iz knjige Marka Twaina Huckleberry Finn. Da li vi možete danas da kažete da je Mali princ dečja knjiga? Ona se čita 60-70 godina svi uzrasti. I moj unuk ima 10 godina i ja. Prosto uživamo u to. Tako da mi pokušavamo, naravno, u nekim našim mogućnostima naše produkcije da nađemo tu neku knjigu. Ja mislim da smo dosta puta uspevali da su mnogi pisci postali, neću kažem, zahvaljujući zabavnikove nagrade. Ali prosto je, čuli su, Zabavni konak zahvaljujući zato što, ako ništa drugo, zato što smo mi medijska kuća, pa imamo veću mogućnost nego druge, recimo Zmajevi, znači da propagiramo, odnosno reklamiramo to delo. Tako
koliko
da to
budu čitane posle knjige koje su dobile nagradu književnu politiku?
Pa, po nekim našim evidencijama svaka knjiga doživjela bar tri tiraža posle.
Sad, dakle, ja i u ovom slučaju je nagrada,
ne ulazimo u to koliki su tiraži, jer imamo zaista dobre, sjajne. Evo, recimo, ja bih pomenuo u toj nekoj našoj Dejan Aleksa, koji je zaista besprekoran.
Igora
Kolarova. Jasminku Petrović, recimo, ja se njoj, neću kažem, izvinjavam, ali prosto tri puta je bila u najužem izboru i uvijek je izmaklo za ne znam koliko. Na zabavnikov način je zanimljivo da je Ivana Lukić, koja je dobila našu ovogodišnju nagradu za knjigu Ne pitaj me kako.
Tako je, pa je ne u zagradi.
Da. Ona je sestra zapravo.
Čija?
Jasminke Petrović, po ocu. Da, postoje pisci, Vesna Aleksić naravno, koja je tu, jest, i Vesna Vidović, Gajović, ima tu pisaca koji se zapravo profilisali kao dobri pisci za, da kažem uslovno rečeno, decu, za mlade.
Ovaj dan, Svetski dan dečije knjige, s jedne strane promoviše dečju književnost, s druge strane promoviše čitanje. Politikin zabavnik, to je prva literatura mnogih od nas, da li danas tako, koliki je tiraž kad već govorimo i o čitanju?
Pa da vam kažem, zabavnik je i osnovan, ti predratni intelektualci, vlasnici, reakcionari politike, gledali su budućnost, ali ozbiljnu budućnost, i oni su izmislili, odnosno stvorili politiki zabavnik kao predvorje za čitanje takozvane velike politike, sa istim tim nekim ozbiljnim sadržajima, nema laži, nema prevare, i to je funkcionisalo i funkcionisalo danas. Sad, politiki zabavnik, da kažu da je možda mislio kao oni predratni vlasnici politike, jer mi sada imamo mali zabavnik koji je namenjen uzrastima odrastu od 7 do 10 godina. I prosto time, da kažem, upućujemo.
Napravili ste još jedno predvorje.
Jesmo, još jedno predvorje, tako da mislim da li je čitanje po tiražu, ja mislim da, uzimajući u obzir sve okolnosti, svi tiraži padaju posebno nedeljnih novina.
Zato sam i pitao.
I mislim da mi je sasvim dobro, ajmo da kažemo, ekonomski mi izdržavamo sami sebe, što je danas ovako bez donacija, i trudimo se, to je vrlo naporan posao, jer je užasno, mislim užasno, nije užasno, nego je veličanstveno ko nas sve čita. I ako napravimo jednu grešku, pa to je skandal. Skandal prvo redakciji, kako smo mogli da napravimo.
Svima sme da se desi, ali ne i politikinom zabavniku.
Da, to je pročitano, to je enciklopedija, to ne možeš. Kaže, šta je bilo, pročitano sam u zabavniku. Pre nekog godina smo dobili pismo, valjda iz Svilanjica, od nekog, da li Vladimir ili koga, napisao je, kaže, dok god petkom izlazi zabavnik, za ovu zemlju ima nade. I mislim, to je nepoznat čovjek, mislim, ali prosto me se osokolio i dao nam neko, da kažem, pravo ili podstrek da možemo, da to ima vajde još da radimo to što radimo.
I na kraju razgovora da se vratimo još jednom knjigama književnosti za decu i omladinu. Evo, ove godine koliko je bilo prijavljenih knjiga?
74 knjige.
74
naslova.
Naslova prijavljena.
To je bilo stvarno, mislim, meni je često bilo žao tih šuma. Bar su nekog stabla zbog jer je greotno, mislim, shvatamo. Ja ne znam to.
I u tom smislu i posljednje pitanje, dakle, koje bi bilo uputstvo onima koji žele da pišu za decu? Kako da pišu?
Naravno, pre svega mora da budu pismeni, da znaju šta hoće da kažu. Odnosno, u svemu je važno, evo, i kad pričamo i kad pravimo zabavnik, važna je priča. Mora da bude dobra priča. Mora da ima priča koja je potkrepljena nekim suvislim objašnjenjima ili opravdanjima.
E pa onda, u ime dobre priče, čestitamo onima koji pišu i koji žele da pišu, i podstičemo ljude da pišu.
Naravno,
dobru,
treba pisati i dobro. Ja mislim da je to da je to dobro pisati svakog dana. Prosto se nešto nauči. Pisanje
Nula dies.
Da.
Sine line. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Imala je plave oči, ospek kao san. Kad bio bih je, bio bi mi sreća svaki dan. Volim ja, wow, 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 da, volim ja, volim ja.
sada ćuti, njene oči govore mi sve. I svako veče ona meni dolazi u sne. Milion ruža dao bih joj, nežne pesme pevao joj, samo da je opet imam ja. Wow, 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 da,
volim li ja, volim li ja, nje više slovo. Wow, 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 da, volim li ja, volim li ja, volim je ja.
Sedam dana, sedam noći, svuda tražim spas. I uvek mi se čini kao da joj čujem glas.
O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, mog svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Sava Centar predstavlja koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji. Subota, 9. april od 20 časova u velikoj dvorani Sava Centra. Omaž velikanu muzike Arsenu Dediću. Koncert za sećanje. Koncert za Arsena, Gabi, Matija i prijatelji u Sava Centru.
Eko.
28 minuta do 8.
Vesti jutra.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da bi podržao inicijativu za zabranu ulaska Vojislava Šešelja u Bosnu i Hercegovinu. Državno tužilaštvo Hrvatske objavilo je da će analizirati oslobađajuću presudu i da će posle toga odlučiti da li će protiv njega u Hrvatskoj pokrenuti postupak. I dalje traje blokada na administrativnom prelazu Merdare. Kosovo zbog blokade, prema posljednjim podacima, dnevno gubi oko 100.000, a preduzeće iz centralne Srbije između 20 i 70.000 evra. Kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike Meita, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile, motore i brojne grane industrije, biće položen u Bariču kod Obrenovca. Rastu tenzije među izbeglicama pred povratak prve grupe migranata iz Grčke u Tursku u ponedeljak prema sporazumu iz Brisela. U tuči sirijskih i afganistanskih migranata u Grčkoj povređeno je 6 osoba. Vreme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 stepeni na jugu i istoku Srbije, u Beogradu oko 20. Trenutno u Novom Sadu 5, Beogradu 7, Kragujevcu 10, Nišu 13 stepeni. A u narednih minut dva o sportu najpre vest da se najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao u finale Mastersa u Majamiju. Za šestu titulu u Majamiju Đoković će se boriti sutra u 19 časova sa Japancem Keijem Nišikorijem. O ostalim sportskim vestima kolega Dejan Nikolić.
Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale Euroligije. Fenerbahče pobedio sinoć Efesa 90-86. Ovim porazom Efes izgubio sve šanse za prolaz među osam najboljih, pa kolo pre kraja top 16 faze crveno-beli mogu da slave najveći uspeh u istoriji kluba. U poslednjem kolu Zvezda će rasterećena gostovati CDVT. Futboleri Mladosti i Javora remizirali su juče 1-1 u prvom meču 28. kola Superlige Srbije. Danas su na programu svi ostali dueli od 15 časova Spartak Radnički. Sad kasnije sastaće se Metalac Borac, Novi Pazar Voždovac, Partizan Radnik i Rad Ovka Beograd, a od 18 na programu su dve utakmice, Jagodina Čukarički i u derbiju u Novom Sadu igraće Vojvodina i Crvena Zvezda. Futbaler Borussia Dortmunda Neven Subotić zbog tromboze ruke neće igrati do kraja sezone. Subotiću je preporučeno da miruje jer zbog novonastale situacije ne bi smeo da ulazi u kontakt sa ostalim futbalerima. I na kraju vozač Mercedesa Nico Rosberg ostvari juče najbolje vreme na prvom treningu pred drugu trku ovogodišnjeg šampionata Formula 1 za veliku nagradu Bahreina.
Slušaj rolet, ne gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje. Budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve. Zar da nam veče pokvare. Misliš to uče mozak da zaboravi. Da u nam najma ljubavi. I voli me. Reči što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noća za moju dušu, oteraj mi sve. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad radi.
Jutra. Gošće jutra stigla u studio Radio Beograda 1 ove subote 2. aprila u 7:38. Meni je veoma drago što mogu da pozdravim Vesnu Petrović, predsjednicu Saveza Udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Dobro jutro, Vesna.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili. Međutim, s obzirom da je današnji dan, svjetski dan podizanja svesti o autizmu, 2. april, evo, nekako smo ovaj sat jutarnjeg programa posvetili tome što jesu neki pravi praznici, tako da kažemo, ili makar datum je takav da skreće pažnju posebno na Svetski dan knjige tako za je. Decu i Svetski dan za podizanje svesti o autizmu, pa ćemo u narednim minutima upravo o tome govoriti. Vi dolazite ispred Saveza Udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, što je također relativna novost, je li tako, ovaj savez? Vi ste se relativno skoro, ukoliko se ne varam, udružili u savez ili grešim?
Da, mi godinama smo bili kao republičko udruženje i to jeste bilo udružena jedna organizacija, međutim zbog nekih pravnih normi morali smo da uđemo u savez.
Koliko je taj savez?
Sljedeće godine 40 godina postojanja.
40 godina postojanja udruženja, je li tako? Jest. Ovog na republičkom nivou.
Na republičkom nivou, koje se prvo zvalo Udruženje za decu obolelu od autizma, što je potpuno pogrešno, ali nema veze da su se udružili roditelji.
A koliko je sada udruženje u savezu? Koga sve okupljate u savezu?
Da, mi u savezu okupljamo 14 lokalnih organizacija, znači koje su u različitim gradovima i moram stvarno nešto da kažem, sinoć sam malo išla po društvenim mrežama i i inače imamo informacije, toliko su lepo gradovi obeležili ovu manifestaciju već nekoliko dana, niš 7 dana, ima plavu nedelju. Kragujevac fantastično obeležava, Subotica, Šabac, znači ja stvarno, na primjer, juče smo vidjeli, ta organizacija ne spada u našu mrežu, u Vršcu je tako lepo obeleženo, znači mi smo zaista ponosni, jer svake godine ta se porodica naša širi. Ne mora neko da bude u savezu da bi obratio pažnju tog dana i da bi tog dana dao značaj, upravo to što ste vi rekli, širenju svesti samom autizmu.
I ovo što sada vi, Vesna, govorite potpuno je u skladu sa tim saopštenjem povodom ovogodišnjeg, dakle, Svjetskog dana autizma, koje je izdala Međunarodna asocijacija Autizam Evropa, koja je pokrenula dugoročnu kampanju s ciljem da pozove građane da bolje razumeju kako to izgleda živjeti sa autizmom, pa je i središnja tema ovogodišnjeg Svjetskog dana autizma poštovanje, prihvatanje, inkluzija. Kaže asocijacija Autizam Evropa. Vi ste članica te asocijacije, ako se ne varam, je li tako?
Jesmo, da, naše udruženje je već 10 godina član asocijacije Autizam Evropa i mi inače kad radimo te manifestacije, kad je Svjetski ili Evropski dan autizma, mi apsolutno prilagođavamo našu kampanju sa svetskom ili sa evropskom kampanjom i sva dokumenta koja dolaze iz Brisela, znači i Ujedinjenih nacija, mi ih prevodimo i to su glavna dokumenta koja mi tih dana promovišemo.
E sad, središnja tema ovogodišnjeg Svetskog dana autizma, poštovanje, prihvatanje, inkluzija, a vaša juče održana tribina ovde u Komšiluku, u opštini Stari Grad, nosila je naslov Nevidljivi. Pa negde se nalazi zapravo ono što, na čemu treba raditi, nalazi se između ove dve stvari.
Tako je. Pa inače je na platnu i bio baner poštovanje, prihvatanje, inkluzija. Kad pričamo o inkluziji, svi mislimo da je to inkluzija u obrazovanju. Ne, ovo je socijalna inkluzija, inkluzija u društvu, prihvatanje društva osoba sa autizmom, znači generalna inkluzija. A zašto Nevidljivi? Mi smo tu predstavili problem autizma iz tri segmenta kod nas. To je bilo obrazovanje, socijalna zaštita i zdravstvo. Onda gde mi imamo najviše problema i gde posle svakog, da kažem, ekspozea nekog šta se dešava u tim segmentima, mi smo mogli da zaključimo da oni ostaju nevidljivi. Ok, mi imamo obrazovanje koje je otvorilo svoje vrata, zakon o inkluzivnom obrazovanju i tako dalje. Srednje obrazovanje je takođe dostupno. Međutim, šta se dešava sa njima kad završe srednje obrazovanje? Prvo, srednje obrazovanje nije prilagođeno zanimanjima koja treba oni da rade. Zamislite vi osobu sa autizmom, knjigovezac, ili mislim da sad ne pričam šta sve. Nekako tu se nismo uopšte prilagodili. Na kraju, i kad završe te srednje škole, zanimanja koje imaju kod nas, njih uopšte skoro ne čeka zapošljavanje. Oni nisu grupa osoba sa invaliditetom koja je prepoznatljiva u zapošljavanju. Jer još uvek kod nas važe predrasude da osobe sa autizmom ne mogu da rade. To nije tačno. Naprotiv, oni su vrlo dobri radnici i njih i struka i šira javnost u Evropi prihvata i zna da su jako dobri radnici i da mogu zaista da daju puno i na tom polju. I znači, mi idemo u obrazovanje, idemo u inkluzivno obrazovanje, idemo u srednje i kod zapošljavanja stajemo. I oni postaju nevidljivi. Ostaju kući, ostaju među četiri zida sa svojim roditeljima. Tako je isto i u socijalnoj zaštiti. Socijalna zaštita je negde najbolja. Znači, ona daje dnevne boravke, daje stanovanje uz podršku i onog momenta kad je dete ili osoba u stanovanju uz podršku trajno smeštena, ona postaje opet nevidljiva. Zato što mi u tim situacijama stvaramo getoizaciju. Znači, nekako ih zatvaramo, više nema tog kretanja među građanstvom i tako dalje i budu zaboravljeni. Uz to što budu zaboravljeni oni i nevidljivi, postaju zaboravljeni i nevidljivi i porodice osoba sa autizmom.
Da, tako da je to zaista veliki problem. Na internet stranici vašeg saveza videla sam da zaista mnogo, mnogo aktivnosti koje vi sprovodite, između ostalog pominje se jedna kuća za odmor, tako, sa dva kreveta ovde u blizini Beograda, ako se ne varam.
To je bio projekat, ja moram stvarno da kažem da negde socijalna zaštita najviše daje, ali u smislu da sve inovativne projekte za servise podrške koji su potrebni osobama sa autizmom i roditeljima, oni su nekako najotvoreniji. I kako kažem, sve što je inovativno, što je dobro i tako dalje i što mi njima predstavimo da bi trebali da pilotiramo kao projekat, uvek su raspoloženi. To nisu neke velike pare, svi očekujemo neke velike pare, to nisu velike pare, ali su ti projekti česti i jedan od tih projekata je predah usluga.
Predah usluga.
Znači, svi oni jednog dana...
Zašto je to važno?
Sad ću da vam kažem. Da. Znači, svi oni jednog dana odlaze od svojih kuća zato što nestaje biološke porodice, što je potpuno normalno, jel? Mi smo godinama radili projekte da bismo ih, znači da ne bude naglo odvajanje, nego da bi išlo postepeno odvajanje i da prosto vidimo kako će to da izgleda, koliki je to šok za njih. Radili smo projekte asistenta u porodici, znate ono, na 3-4 sata nedeljno da se odvajaju od odlaza iz kuće na razno razne aktivnosti, vikend programe, posebno za decu koja su u dnevnim boravcima da roditelji imaju predah dva dana, a oni da ne budu zatvorni opet negde u nekoj ustanovi, nego da su na nekom lepom mestu i da imaju radionice, okupacije, socijalizaciju, posetak kafićima, bioskopima i tako dalje. Znači, jedan društveni život i za njih i za roditelje, i na kraju se to završava predahom gde po pravilniku postoji, znači, Zakon o socijalnoj zaštiti 45 dana u godini, što je krajnje idealno u slučaju da su roditelji bolesni, da idu na službene putove, znači i tako dalje, oni imaju pravo da budu tu, ne naravno svih 45 dana u, što kažemo mi, u cugu, neko po nekoliko dana koliko je to potrebno. Da. I oni su već navikli da odlaze, da su u drugom društvu, da imaju okupacije sa svojim stručnicima i to je ono, da kažem, postepeno, znači odvajanje od kuće da ne bude jednog dana veliki šok.
Ono što se najavljuje za današnji dan jeste da ćete upravo vi zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vulinom posetiti stacionar za decu i omladinu sa autizmom u Zemunu. 48 korisnika je trenutno tamo. Šta nudi ovaj stacionar? Da li je to jedini takav stacionar u našoj zemlji? Ako se uzme u obzir da neke procene idu da otprilike 1% populacije ima neki od autističnih poremećaja, tako da kažemo, jel? Znači, kod nas u zemlji oko 60.000 osoba različitih uzrasta. Šta konkretno nudi ovaj stacionar? Ima li još takvih smeštaja? Da. I kakva je to vrsta pomoći?
Ja moram da kažem da je stacionar, pošto sam ja i sama roditelj, stacionar je nužno zlo. Znači, kako da kažem, kod nas još uvek ljudi sa autizmom završavaju u stacionarnom smeštaju, mada u svetu je sve više pokret stanovanja uz podršku, a razlika je u broju. od 6 do 8 ih je u jednoj kući. I to je mnogo humanije, znači oni žive tu, svaki ima svoju garsonjericu, to je mnogo jeftinije. To je, na kraju, znate šta mislim, ako se živi u jednoj velikoj zgradi, njih 40, 50, 100, imamo i do 300, znači korisnika, tu je i upotreba psihijatrijske terapije i tako dalje. To nije dobar koncept uopšte, ali se polagano ide na to stanovanje uz podršku, čiji smo mi zaista veliki zagovornici. Kao članovi Autizma Evrope imali smo priliku da vidimo kako to funkcioniše i uopšte nije komplikovano. Međutim, ovo što mi ovdje imamo, znači to je zaista moralo da se dogodi, zato što smo mi prvu generaciju dece imali za vreme rata koji su bili smešteni u Zagreb, i onda smo kad je krenuo rat morali pod hitno da ih izmestimo iz Zagreba, i onda se otvorio taj prvi stacionarni smeštaj. To je ustanova socijalne zaštite sa najmanjim brojem korisnika, pa automatski sami ljudi koji rade u socijalnoj zaštiti kažu da je to najbolja ustanova. To ne znači da je najbolja ustanova. Međutim, jeste jedna od boljih ustanova, jer je koncepcija rada vrlo, vrlo dobra. Tu su već odrasli ljudi sa autizmom. Oni imaju dobru zdravstvenu zaštitu, što je vrlo važno, jer mi smo juče na tribini pričali i o segmentu zdravstva. Mi stalno zaboravljamo, ako neko ima autizam, da on može da se razboli od drugih bolesti. Znači da je on čovek kao i svi mi ostali, a mi negde tu najmanje obraćamo pažnju. Nama je u fokusu autizam. Drugo nam nekako slabo dolazi.
Izmiče
nam jeste, i onda se, kad se to dogodi, dolazimo u jednu jako tešku situaciju, pošto je naš sistem potpuno nepripremljen na to. Znači imamo taj stacionar i imamo jedan stacionar u Šapcu. Znači isto za osobe sa autizmom, isto sa kapacitetom 40.
Vesna, sasvim kratko za kraj ovog razgovora, tema je ogromna, ali sasvim kratko za kraj ovog razgovora, šta je ono što bi bila najveća moguća pomoć i osobama sa autizmom i naravno njihovim porodicama? Mm-hmm. Da li se iz tog razloga čeka ova nacionalna strategija za autizam?
Tako je.
Ili
da.
Dok je čekamo, a znamo kako su mnoge nacionalne strategije prošle, možemo i mi sami kao društvo i kao pojedinci isto mnogo da učinimo.
Pa znate šta, sve do sad što je učinjeno, učinili smo kao društvo i kao pojedinci. I ja nekako, kad se priča o tome da li koliko zna neko o autizmu, ja mislim da građani znaju dosta o autizmu. Zaista, ja sam tu...
U smislu se podigla svest.
Jeste, podigla se svest.
Priznati,
međutim,
da.
Ono što Autizam Evrope, vi možete iz teksta da vidite, to je da znači oni insistiraju da se podigne svest medija i donosioca odluke. Odluka. Znači ti ljudi koji donose odluku, oni moraju da podignu svest ne samo autizmu, nego uopšte o problemima koje imamo u društvu. Da bismo zaista pristupili sistemu, znači sistem, sve što je, ono što je najvažnije, to je stvoriti sistem kad imate jedan problem, mi ga nemamo. Mi nemamo stvoren sistem za od dijagnostike do smrti kad je u pitanju autizam. I ta nacionalna strategija, znači, uopšte nije naivna stvar. Znači, mi pričamo o bazi podataka. Baza podataka i uopšte nacionalna strategija, znači, oni moraju da pokažu koliko zemlja ima problem sa osobama sa autizmom, jer vi pogledajte taj porast. On je zaista neverovatan. On je vrlo zabrinjavajući čak. Znači, ako ćemo da radimo strategiju, i ako smo ozbiljna zemlja, mi moramo da imamo nacionalni registar. Ako ga nemamo, mi ćemo doći u jednom trenutku u situaciju da ćemo napraviti haos na tom polju. Da ćemo imati toliko osoba sa autizmom, znači da nećemo znati uopšte šta da radimo. Jedini ko pravi strategiju, ali na osnovu onoga što ima podatke, to smo mi. Znači, šta se dešava sa detetom kad izlazi iz osnovne škole? Mi imamo neke podatke i mi kažemo, aha, znači sad nam je srednja škola toliko i toliko polaznika osoba sa autizmom. To je ono što je najvažnije ovog trenutka, i mi smo stvarno sebi dali, zacrtali za zadatak. Mi smo napravili strategiju praktično, neku srednjoročnu, i to je na prvo mesto. Znači, moramo da budemo vrlo ozbiljni, jer je autizam toliko nadolazeći i toliko ga ima. Znači, mi u udruženju sedmično primimo jedno do dvoje dece sa autizmom. to je neverovatno. Mi smo zaprepašćeni dole.
Sad bi, mislim, ako može kratko da se odgovori na to pitanje, znali ste zašto je došlo do tolikog povećanja?
Pa prvo je dijagnostika uznapredovala, to je svakako. Drugo, vi imate autistični spektar poremećaja sad, gde imate nekoliko pervazivni razvojni poremećaj, znači sad se priča o jednom spektru, Asperger sindrom i tako dalje, i to je sigurno povećalo tu priču, ali sve to, ja ne znam koliko treba pričati, znači u ovoj zemlji je sve ozbiljno i sve je teško, ali ovdje ćemo imati vrlo velike probleme.
Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bila je ovo Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, na današnji dan, 2. april, svetski dan podizanja svesti o autizmu. I pred sam kraj 2. sata jutarnjeg programa Uhvati dan, najavljena tema iz kulture. Prvi međunarodni festival pod nazivom Beogradski mesec fotografije zvanično otvoren juče i trajeće do 30. aprila. Manifestacija je svojevrstan pokušaj da se Srbija i Beograd pozicioniraju na fotografskoj mapi sveta. O svemu tome je sa Nenadom Vilimanovićem, jednim od organizatora festivala, razgovarao Relja Trajković.
Nenade, odakle je ideja za ovaj festival fotografije, Beogradski mesec fotografije?
Ovako, inicijalna ideja je potekla od Davida Požada, koji je direktor festivala i idejni tvorac. On je vlasnik fotografske galerije, same fotografije, u kontaktu je sa mnogim ljudima iz sveta fotografije u Evropi koji organizuju slične festivale i mnogi veliki gradovi u Evropi imaju svoje mesece fotografije, čak su se i udružili u Evropski mesec fotografije, udruženje pa tako je i došao na ideju da bi mogli nešto da organizujemo ovde u Beogradu kod nas, pokupio par nas ljudi koje zna, koji su moji isto mišljenici, tako to, i počeli smo još previše od godina dana da radimo na toj ideji, tako da to je to otprilike.
I kako će izgledati ovaj prvi festival, šta je sve organizovano, trajeće mesec dana, je li tako?
Da, mesec dana u cijelom gradu, čak i više od mesec dana, ali kao zvanično festival traje od 1. do 30. aprila, ali neke izložbe i dešavanja su već počela u toku marta i bit će i posle u početku maja. U svakom slučaju, bit će bolje nego što smo se nadali. Jako veliki broj izložbi, preko 30 izložbi na preko 20 lokacija u gradu. Biće predavanja, stručna predavanja iz oblasti fotografije, radionice, druženja, prikazivanje filmova u vezi fotografije i tako svašta nešto.
Možemo pomenemo neke od lokacija?
Pa možemo sad, pošto ih ima mnogo sad, da se ne naljute neki koje će možda ispustiti.
Gde su glavne, da kažemo, gde će biti glavni događaj?
Ovako, glavni događaj, sinoć je bilo otvaranje, zvanično otvaranje festivala u galeriji Eurocentar, zatim veliki doprinos je dalo Udruženje kulture Parobrod, Dom omladine Beograda, paviljon Cvijeta Zuzorić, gde je preksinoć bilo nezvanično otvaranje festivala, to jest otvaranje izložbe Tomislava Peterneka, retrospektive. Zatim Španski institut Cervantes, Galerija Proces, Dom kulture Studentski grad, Topolska 18, Galerija Blok, Galerija udruženja umetnika Železnice Srbije, Galerija Stepenište, ova galerija Barcelona, kafe knjižara Meduza, Ozon.
Znači po celom gradu će biti.
Bukvalno po celom gradu.
Najavljena je i izložba Novi talenti 2016. Da kažemo neku reč o tome ko učestvuje.
Tako je, radovi su već izabrani. To je bio konkurs, otvoreni konkurs, poziv za mlade fotografe do 25 godina iz celog sveta. Međunarodni je konkurs u pitanju. Također međunarodni žiri je izabrao 3 pobednička rada. U pitanju nisu fotografije, nego projekti, fotografski projekti koji se sastoje od 8 do 15 fotografija, i ti pobednički radovi su izloženi u galeriji Eurocentar. 3 mlada fotografa, jedna devojka je iz Srbije.
Pomenuli ste filmove, gde će biti projekcije filmova?
Projekcije filmova u Topolskoj 18 i Zavod Bar Cinema i također u paviljonu Cvijeta Zuzori će biti prikazan dokumentarni film o Peterniku.
I za kraj moram da upitam, ovaj prvi Međunarodni festival fotografije, Beogradski mjesec fotografije, da li postoje planovi da ovo preraste u tradicionalnu manifestaciju?
Da, definitivno plan je da ovo bude tradicionalno godišnje dešavanje svakog aprila, pošto april je Beogradski mjesec i svakog aprila ćemo da ulepšamo na svoj način Beograd.
Evo, mnogo sreće i naravno mnogo sreće sa ovom prvom ovakvom manifestacijom pod nazivom Beogradski mjesec fotografije.
Hvala vam puno.
Bio je ovo Nenad Vilimanović, jedan od organizatora Beogradskog mjeseca fotografije, koji će se u glavnom gradu naše zemlje održati do 30. aprila.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. I dalje traje blokada na administrativnom prelazu Merdare. Kosovska carina saopštila je da Priština nije ukinula zabranu ulaska kamiona koji prevoze naftu i gas iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju. Prethodno je Kancelarija za Kosovo i Metohiju najavila da je uz posredovanje Evropske unije dogovoreno da Priština ukine blokadu. Kosovo zbog blokade prema posljednjim podacima dnevno gubi oko 100.000, a preduzeća iz centralne Srbije između 20 i 70 hiljada evra. Kamen temeljac za izgradnju kineske fabrike Meita, koja se bavi proizvodnjom delova za automobile, motore i brojne grane industrije, bit će položen u Bariču kod Obrenovca. Investicija je vredna 60 miliona evra, a fabrika bi trebalo da zaposli 1370 ljudi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je za televiziju N1 da bi podržao inicijativu za zabranu ulaska Vojislava Šešelja u Bosnu i Hercegovinu. Izetbegović kaže i da premijer Aleksandar Vučić nije tražio da se sastane s njim tokom predstojeće posete Mostaru 12. aprila, ali da su Bošnjanci i dalje spremni na razgovor. Premijer Vučić juče je rekao da Haški tribunal nije doprineo pomirenju u regionu. Briselski aerodrom Zaventem trebalo bi da bude otvoren sutra, pošto je dogovoreno uvođenje strožih bezbednosnih kontrola na njemu. Dogovor su postigle vlasti i uprava aerodroma sa policijom. Glavni zahtjev policije bio je uvođenje sistematskih kontrola putnika i prtljaga pred carinske kontrole. Aerodrom Zaventem bio je meta napada bombaša samoubica 22. marta. Svjetski dan autizma bit će obeležen kampanjom Poštovanje, prihvatanje, inkluzija, a cilj je da građani bolje razumeju kako izgleda živjeti sa autizmom. Nije poznat tačan broj osoba sa autizmom u Srbiji, ali prema evropskoj statistici dijagnostifikovan autizam ima 1% populacije, što je oko 60.000 osoba. Danas je Međunarodni dan knjige za decu, koji se obeležava skoro pola veka na rođendan Hansa Christiana Andersena. Praznik obeležavaju biblioteke širom Srbije, organizujući raznovrsne programe sa piscima i drugim stvaraocima za decu. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u finale Mastersa u Majamiju, pošto je u polufinalu pobedio Belgijanca Davida Goffana sa 2-0. Za šestu titulu u Majamiju Đoković će se boriti sutra u 19 časova sa Japancem Kei Nikishorijem. Vreme danas, pretežno sunčano, temperatura do 25, u Beogradu 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 1008 milibara, vetar severoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Toliko u vestima za 8 časova. Urednik Jelena Perendija, čitao Aleksandar Božović. Thank you.
Uz još jedno dobro jutro u 8 časova i 4 minuta pre, kako bih rekla, pre bilo čega drugog, pre malog predaha uz bajagu instruktore i buđenje ranog proleća, što jeste period u kojem se nalazimo. Danas je subota, 2. april. Evo najave svih tema koje ćemo pokušati da sabijemo u ovaj sat do 9, dakle dokle traje jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Ove subote zaista pravi vatromet. Najavljujemo dakle finale takmičenja Najbolji muzički um ovde u Beogradu, potom drugu Potter maniju u Domu omladine Beograda. To je dakle celodnevni program, počinje za nešto više od sat vremena ovde, dakle u našem komšiluku, Domu omladine u Beogradu, i traje sve do kasnih večernjih sati, a posvećen je Harry Potteru, omiljenom književnom junaku i filmskom junaku generacija rođenih krajem prošlog i početkom ovog veka. Najavljujemo i četvrti karneval u Rakovici. Potom nam u goste dolazi još jedna gošća, primarius dr. Gorana Isilović, dermatolog, sa kojom ćemo pričati o temi o kojoj se sve više govori, a to je da se kupanje preporučuje, da stručnjaci preporučuju kupanje samo jednom do dva puta nedeljno, i to podjednako za najmlađe kao i za odrasle. Da li je to dobro? Zašto je to dobro? Zašto se vraća taj trend? Svi se sećamo kako je nekad bilo kada su se naši stari bezmalo ritualno kupali samo vikendom, subotom ili nedeljom. I za sam kraj ići ćemo u Niš i u Hipi dolinu u Nišu. Naime, Muzej sentimentalnosti, jedna kreativna grupa u Nišu, počela je da obeležava sva ona važna mesta u gradu koja su značila mnogim generacijama, pa i onima koji su 60-ih bili mladi i okupljali se u Hipi dolini. Zato idemo brzo, idemo redom.
Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš, orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela, čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim odlučno muški glasovi, svi veterani, zaboravljeni asovi, sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se maršira.
Osam časova, 11 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo novih temperatura za, dakle, 8 časova, merenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije u Sjenici 3 stepena, a u Negutinu, koji je i dalje najtopliji, ponovo 18 stepeni. Što se ostalih najvećih centara tiče, temperatura u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 10, u Nišu 13 stepeni. I još jednom ćemo se podsjetiti kako nas vreme danas očekuje dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i malo svežije. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i prepodne u Vojvodini ponegde jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 stepeni na severozapadu do 25 na jugu i istoku Srbije. I na području Beograda pretežno sunčano i malo svežije u odnosu na prethodni dan. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 20 stepeni.
Da, takvo nas vreme danas očekuje, a očekuje nas već i na telefonskoj vezi naša prva sagovornica u posljednjem satu jutarnjeg programa, Isidora Vlasak iz udruženja Sakurabana, koja je zajedno sa Domom omladine Beograda organizator druge konvencije Potter Manija, koja će biti danas od 10 do 22 na dva sprata Doma omladine, zaista mnogo, mnogo programa. Isidora, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste uveliko budni jer sve počinje već, evo, za nešto više od sat i po vremena, ali tako?
Tako, evo, pripreme su u toku, mi smo sredili Dom omladine, sad se i sami spremamo, tako da možemo da dočekamo posetioce 10.30 kada se kapije budu zvanično otvorile.
Lepo. Potter Manija, konvencija Potter Manija, druga, prošle godine također održana sa izuzetnim uspehom i rekoh u najavi ovog telefonskog uključenja i najave celoga programa, zaista nešto vrlo značajno za sve one koji su odrasli uz Harija Pottera, kako se kaže u najavi, franšizu Harija Pottera, dakle bez obzira da li su u pitanju knjige, filmovi i bilo šta drugo vezano za Harija Pottera, i očekujete li i ove godine mnogo, mnogo posetilaca, program je zaista više nego sadržan.
Očekujemo veliki broj posetilaca svakako.
Ne samo iz Beograda, pretpostavljam da je to nešto zašto se pripremalo i tekako, jel da?
Upravo to, znamo da ima dosta ljudi iz unutrašnjosti koji dolaze, to vidimo po tome kako na Facebooku postuju, prate ove, pokušavaju da nađu smešta i ostalo. Međutim, ono po čemu se potrmanije izdvaja od naše druge konvencije, pošto sa Korabanom pravi mnoge događaje koje su slične prirode, jeste što osim programa koji je jako zanimljiv, ovo je interaktivna konvencija. U kom smislu? Praktično, ceo dom omladine se pretvara u Hogwarts i posetioci koji su se prijavili na vreme se razrastavaju po kućama, baš kao i na ceremoniji dobrodošlice u samu školu magije, jeli?
Da.
Svako pripada svojoj kući i tokom trajanja današnje konvencije moći će da učestvuje u brojnim igrama od slagalica preko video igara do nekih malo zamršenijih zagonetki i složenijih pričica kako bi se izborio za poene za svoju kuću, tako da se čitav program zapravo završava proglašenjem pobedničke kuće i zapravo opet o ponašanjem toga kako sve to izgleda na Hogwartsu. I moram da kažem, prošle godine su posetioci zaista bili oduševljeni time, a potrudili smo se da ove godine poradimo malo na atmosferi i još bolje dočaramo kako je zaista biti na Hogwartsu.
Fantastično i verujem na oduševljenje svih koji će doći. Da li, za koga je zapravo ova konvencija otvorena? Da li samo za one koji su se na vreme prijavili ili za sve?
Za sve. Samo oni koji hoće da se zvanično takmiče u kućama, znači da budu učenici na Hogwartsu, morali su da se prijave ranije. Oni koji žele da dođu da se malo zabave, budu u magičnom svetu Harry Pottera, isprate naše tribine, predavanje, projekcije, pošto smo se zaista potrudili da napravimo i malo ozbiljniji program nego što većina konvencija na temu Harry Pottera radi, jer imamo i tribine koje se recimo bave Alanom Rickmanom i njegovom karijerom, jer je to prigodno s obzirom na to da nas je nažalost napustio, ili nekim složenijim temama kao što su rasa, klasa i rod upisani u J.K. Rowling, što je onako malo provokativnije i potiče razmišljanje. Tako da i oni koji hoće da danas samo isprate program, naravno da su dobrodošli, jer karata ima i mi ih čekamo otvorenih vrata.
Da, karte skupe ili ne, koliko su karte?
Karte su 350 dinara.
Pa, stvarno.
To je inače najniža cena koju možemo da... koju nam organizatori dopuštaju.
Ne može niža od toga, ali tako. Da, Isidora, da kažemo još da će, recimo, meni ono što je bilo interesantno biti predstavljanje stripa Books of Magic.
Books of Magic,
to je vrlo interesantno, vrlo provokativno, ali tako, jer se stalno, svako malo se postavlja pitanje da li je J.K. Rowling sama sve smislila
da,
ili
da
se ipak...
Da, da je ona malo drpala.
Da li od nekog nešto malo pokrela.
Books of Magic je serijal stripova na kome počeo da radi Neil Gaiman, pa su ga preuzeli drugi autori i stvarno su sličnosti onako malo neprijatne. Zato što opet pratimo priču dečaka koji je siroče, koji ima gustu kosu koja mu prekriva čelo i okrugle naočare i svoju sovu koja ga prati na svim avanturama i kome jednoga dana stiže poruka da je zapravo odabrani čarobnjak i da se on mora, jel te, i obučiti u svijetu magije, a isto tako i izboriti za neke zaplete koje su, jel te, tu aktualni. I mnogi kada se Harry Potter pojavio, pošto Books of Magic nisu toliko poznat strip, su rekli kao, pa ono, sličnosti su malo neprijatne.
Da, da.
Ono što je posebno interesantno jeste da je Neil Gaiman u nekoliko navrata rekao da on nema nameru da bilo kakve akcije preduzima protiv Rowlingove, u smislu da on zaista veruje da ako sličnosti nisu slučajne, da makar nisu zlonamerne. Poznato je da je na drugoj strani J.K. Rowling bilo onako prilično lakano baraču kada je reč o tuženju svakog autora koji ima makar i površinske sličnosti sa Harry Potter franšizom i sa njenim delima,
da,
ukupno. Tako da je zbog toga to kontroverzni slučaj. A što je krala? Možda i nije. Nego što i nekim autorima koji imaju manje sličnosti sa njom nego što ona ima sa Books of Magic, vrlo veselo podnosi tužbe.
Samo nam još recite, Isidore, molim vas, šta podrazumeva izložba takmičarskih magičnih štapića?
To podrazumeva da...
I šta oni mogu? Mislim, čemu da se nadamo?
Mogu bukvalno sve što zamislite, zbog toga što smo prošli put na Potrmaniji imali kurs pravljenja štapića, koji je zapravo jako lepo prošao. A ideja je bila da ljudi koji hoće da prikažu svoju meć s pravljenjem magičkih štapića pošalju radove nešto ranije i u toku dana ćemo birati najbolji i najuspešniji, a moći će da se pogleda.
A nažalost, prekinula se veza sa Isidorom Vlasak iz udruženja Sakurabana, koja je zajedno sa Domom omladine Beograda danas organizator druge konvencije Potter Manija. No, čuli ste gotovo sve detalje i ja sam najviše zainteresovana za ove magične štapiće svakome od nas. Zar ne bi dobro došao po jedan magični štapić? U svakom slučaju, poziv da svi vi koji ste ljubitelji Harija Potera, ukoliko ste u prilici, danas budete u Domu omladine od 10 do 22, kada se ceo Dom omladine Beograda, kao što ste čuli, pretvara u Hogwarts zamak i Harry Potter danas na neki način živi, stanuje u našem glavnom gradu. 8:19, za koji trenutak imat ćemo i drugog sagovornika. Drugog sagovornika na drugu temu u 8:20. Pozdravljam Vladimira Đorđevića, programskog direktora multikultivatora Servisa za razvoj kulture i umetnosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo još jedan vrlo zanimljiv događaj danas i sutra u Beogradu, a to je finale takmičenja Najbolji muzički um, takmičenja koje je upravo multikultivator, kako bih rekla, sproveo, eto, na neki način od konkursa,
pokrenuo,
pa da sada ovog velikog finala. Vladimire, o čemu se radi, kakav najbolji muzički um je u pitanju?
Pa reći o selekciji, reći o muzičkom takmičenju, ovaj prvi put da u našoj zemlji, ne samo u našoj zemlji, nego uopšte u ovom delu sveta, imamo jedno muzičko takmičenje ovog tipa. Dakle, svi oni čije deca idu u muzičku školu i oni koji idu u muzičke škole znaju da klinci imaju prilike da se takmiče na školskim takmičenjima, gradskim, republičkim i međunarodnim. Međutim, oni uvijek izvode isključivo klasički program. I daleko od toga da imamo bilo šta protiv toga. Međutim, shvatili smo da oni mladi ljudi koji se školuju ili se ne školuju, a žele da sviraju možda jazz, world music ili neki drugi muzički žanr, zapravo nemaju prilike da se takmiče na ovaj način i da na takav jedan način odmere, da kažem, snage sa svojim kolegama i prosto vide gde su.
Iz ostatka sveta, slobodno možemo da kažemo, jer ovo je konkurs koji se odnosio na Evropu, Severnu Ameriku i na Bliski Istok, zar ne?
Ovaj konkurs je bio otvoren apsolutno internacionalnog karaktera. Prijave su stigle iz tih delova sveta koje smo prvo pomenuli i mi smo jako zadovoljni odzivom koji smo dobili. I
koliko je trajao konkurs, izvinja se, Vladimire?
Konkurs je otvoren krajem avgusta prošle godine i zatvoren 31. januara ove godine. Finalisti su odabrani do kraja februara na osnovu pristiglih prijava i ono što je nama bilo jako važno, čime smo se rukovodili kada smo postavljali koncept za ovo takmičenje, jeste da nađemo način da obezbedimo jedan stručni žiri koji ima kredibilitet i kvalitet i naravno da obezbedimo kvalitetne nagrade koje će biti interesantne.
I u tome ste uspeli, zaista.
Ja bih rekao da smo uspeli u jednom i u drugom. U žiriju nam sede zaista izuzetni profesionalci, predstavnici Berklee Collegea, kampusa u Valenciji, konzervatorijuma Suza Lima i Sao Paulo u Brazilu i Ivan Kotov, istaknuti umetnik koji nakon završenog Berklija živi na relaciji Beograd-New York.
To je, dakle, što se tiče žirija. Inače, danas i sutra u hotelu Crown Plaza ovde u Beogradu 44, vrlo interesantno, ne kaže se takmičara, nego takmičarskih nastupa, što će reći da nastupaju i grupe, zar ne?
Tako je. Kada kažemo takmičarskih nastupa, to je između ostalog zbog toga što će biti i bendova, a iz druge strane ima takmičara koji su se prijavili i plasirali u finale u više kategorija. Dakle, imamo mladih ljudi koji su se, na primjer, prijavili i kao izvođač, i kao kompozitor, i kao aranžer, pa su prošli ili u sve tri, ili u nekoj od te tri kategorije, tako da u tom smislu će njihovi nastupi biti evaluirani i bodovani u obe ili u tri kategorije kao što su se prijavili.
I koje su nagrade?
Vrlo uzbuđeni.
Ja vam verujem, ovo je zaista vrlo uzbudljivo i vrlo važno, upravo zato i jeste gost u jutarnjem programu Radio Beograda i nadam se da je ovo samo prvi put, da ćete nastaviti.
Apsolutno, svakako ćemo nastaviti, jako nam je važno i zapravo mislimo da će upravo oni koji budu nagrađeni i koji budu realizovali te nagrade biti najveći promoteri cele ove ideje i doprineti zapravo da su u budućnosti i još više mladih ljudi prijevi, ali ne samo da se prijevi za naše takmičenje, već da se još više mladih ljudi ozbiljno bavi muzikom i da se posveti tome što radi. Mi smo, obzirom da je ovo takmičenje zapravo deo platforme Multiverzitet, to je platforma za neformalno muzičko obrazovanje koje smo lansirali prošle godine u septembru mesecu, i da je zapravo to je samo jedan deo, jedan program nečega što zapravo treba da pomogne mladim ljudima koji se ovde bave muzikom i koji uče muziku u našoj zemlji, u ovom regionu, da istraju svojim idejama i da ostanu na tom muzičarskom putu. Tako da su i nagrade koje smo odabrali za pobednike ovog takmičenja takođe stimulativne i motivacione da u tome istraju. Tako da će praktično pobednici ovog takmičenja u 4 individualne kategorije osvojiti letnji kamp Berklee Collegea, dvoje će putovati u Valenciju, a dvoje će putovati u Boston.
Fantastično.
Drugoplasirani u individualnim kategorijama će osvojiti jednonedeljni program brazilske, znači sa radionicama, dakle kao škola brazilske muzike i džeza koji se održava u Sao Paulo u Brazilu, a treći plasirani će osvojiti dvonedeljni program Umbria Jazz Klinika u Peruđi u Italiji. To je što se tiče individualnih kategorija, da. Dok će u kategoriji za najbolji band, ensemble, prvi band dobiti kao nagradu snimanje, produkciju i izdanje albuma, drugi band će dobiti snimanje, produkciju i izdanje maxi singla, dok će treći plasirani dobiti snimanje, produkciju i objavljivanje jedne pesme.
Dakle, fantastično, Vladimire, zaista i još jednom da kažemo, dakle, danas i sutra, večeras i sutra uveče u hotelu Crown Plaza u Beogradu, i ono što je dobra vez za sve ljubitelje muzike, ako sam ja dobro razumela vašu najavu, ovaj program obe večeri je otvoren za sve posetioce.
Tako, tako? Ja moram samo da vas ispravim, ne radi se o večernjem programu, već o dnevnom programu.
A dnevni, aha, tako, nekako dnevni sam odmah program povezala to sa večeri, mada nigde ne
muzika
piše. Da, tako je.
Praktično takmičari počinju u 10 u toku prepodneva.
Pa to je ubrzo.
I tako je, to je ubrzo. Tako da praktično mi očekujemo da će program u toku jednog dana trajati do nekih 16 sati i pozivamo sve zainteresovane slušalce Radio Beograda da nam se pridruže, da dođu da čuju ove mlade ljude. Tako je, kao što ste rekli, program je otvoren za sve. Svi su dobrodošli.
Koliko naše dece ima? Koliko naše dece ima među ovima koji su se plasirali u finale?
Jako puno. Među onima koji su se plasirali u finale imamo zapravo troje, samo dvoje iz inostranstva. Nažalost...
Htio bih reći odlično, mislim, odlično za našu decu.
Odlično za našu decu. Da vam kažem, ono što je jako bitno u svemu tome je zapravo da je tu selekciju pravi internacionalni žiri. Dakle, nema nikakvih... nema nikakve protekcije, nema ničega na tu temu. Ovo je jedno zaista potpuno slobodno takmičenje u kojem jedino što se računa jeste kvalitet i talenat.
Mnogo hvala, Vladimire, za ovaj razgovor. Mnogo, mnogo uspeha zaista svima koji se danas i sutra budu takmičili u Beogradu u okviru finala velikog muzičkog konkursa i takmičenja Najbolji muzički um.
Ja vas pozivam da ispratite i post festom celu ovu manifestaciju i da na vašem radiju date programa prostora zapravo ovim mladim ljudima koji budu osvojili nagrade.
Dobro, Vladimir, evo dogovorili smo se ovako uživo. Bićemo u kontaktu i predstavit ćemo one koji budu bili najbolji. A dakle, danas i sutra u Beogradu finale takmičenja Najbolji muzički um. Vladimir Đorđević, programski direktor servisa za razvoj kulture i umetnosti Multikultivator, bio je naš gost telefonom. 8:28. Rekla sam vam mnogo, mnogo tema, mnogo sagovornika u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, tako da ćemo za koji trenutak da atmosferu okrenemo u karnevalsku i da skoknemo do Rakovice.
Dobro jutro i Bojanu Bogdaniću, koordinatoru Kancelarije za mlade opštine Rakovice i članu organizacionog odbora četvrtog Rakovičkog karnevala. Bojane.
Dobro jutro.
A oko vas već živahno, ukoliko mogu da dobro čuje.
Tako je, evo me na samoj trasi, smo spremamo se, počinjemo danas u 12 večer karneval, sutra u 12 međunarodna povorka.
Da, zapravo Rakovički karneval zvanično je počeo još juče tim programom koji je bio zapravo za osnovne škole i vrtiće, ali ono što su glavni karnevalski dani jesu upravo danas i sutra. Hajmo redom, danas u podne dečji karneval.
Tako je, danas u podne, znači izlaze sva deca iz škola Rakovice, imaćemo preko 40 grupa, deca su lepo maskirana, bit će prelepo vreme, nam je prelepo isto.
U pitanju su deca i iz osnovnih, 3 po 4 sata, fantastično, taj defile, dakle, jel da? U pitanju su deca i osnovnih i srednjih škola, jel da?
Tako je, vrtića isto.
E, lepo, znači veliko uživanje za sve stanovnike Rakovice, ali verujem da će mnogi zbog karnevala i doći namerno u Rakovicu da bi pratili ovu festivalsku, odnosno karnevalsku povorku, ali glavni događaj, Bojene, je zapravo sutra u podne.
Sutra nam je međunarodna povorka, imamo goste iz Nemačke, Rusije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, Malezije.
Gde ste smestili sve te goste, Bojene? To su velike grupe.
Cijela Rakovica i pola Voždovca smo sve što se tiče hotela.
A inače, pominjali ste tu karnevalsku trasu u dužini od 800 metara. Gde tačno u Rakovici?
Ulica Patrijarha Nikija Vidikovac.
I ono što vi kao organizatori posebno ističete jesu posebni gosti karnevala ove godine, predstavnici Federacije evropskih karnevalskih gradova, ali tako?
Da, tu nam je predstavnik Henry van der Kroon, predstavnik Federacije evropskih karnevalskih gradova, njegovi zamjenici. Znači, došla nam je delegacija od 170 ljudi iz sveka.
Rakovički karneval je inače i član ove federacije od 2013. godine i ukoliko se Bojane ne varam, prvi u nizu karnevala u našim gradovima, jel tako, se za ona karnevala zapravo tek počinje?
Tako je. Najlaže... Prvi smo u Srbiji, što se kaže.
Lepo, mi vam želimo uspeha i danas i sutra i lepu, pravu, veselu karnevalsku atmosferu, neka padne ta kap sreće i šarenila karnevala i neke izmami ljudima osmeh i eto za ta 3-4 sata koliko traje karnevalska povorka, neka zaista svima bude baš karnevalski, baš kao da su u Riju, a ne u Rakovici.
Tako je.
Svako dobro, Bojan Bogdanić, koordinator Kancelarije za mlade opštine Rakovice, bio je naš sagovornik telefonom. E da, u 29 minuta do 9 ćemo pevati o čokoladi, a potom ćemo pričati o kupanju.
Ja sam tvoja čokolada. Gost jutra.
Gost jutra u našem studiju u 25 minuta do 9 časova. Veoma mi je drago što mogu da pozdravim primarius doktorku Goranu Isilović, dermatologa. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Imate mali virus, ali ste ipak došli. I
ja vam... Da, jači smo od sudbine.
Ja vam zahvaljujem i u svoje ime slušalaca Radio Beograda. Htela sam nekako, doktorka, zaista da potrefimo da bude subota i da pričamo o ovoj temi. Najavila sam već da će zapravo naša tema biti zaista porast i broja napisa u novinama, na internetu posebno, i uopšte razgovora na tu temu i stručnih, kako bih rekla, preporuki da bi trebalo, apropo kupanja i održavanja lične higijene, jel, se vratiti nekako navikama koje pamtimo, neki od nas koji su stariji ili u srednjim godinama, da je zaista bio običaj i praksa naših baka, deka, generalno starijih ljudi. Nije to bilo pirkanje i tuširanje svaki dan, nego se znalo subota ili nedelja su za to rezervisani, yes. Najčešće subota, da bi se praznična nedelja, jel, dočekala da čovjek bude čist. I sada sve više, evo, kolega reporter Relja Trajković, kada sam rekla da ćete biti naša gošća, on kaže, o da, i prošle godine smo isto nešto na tu temu radili. Dakle, već izvesno vreme stručnjaci skreću pažnju iz različitih razloga, i zdravlja i ekologije, pa se čak pominje i ušteda budžeta kućnog, da bi trebalo se vratiti praksi, dakle, predaka, kada je kupanje u pitanju i održavanje lične higijene.
Pa to je zaista već poslednje godine trend. Ja lično sam imala jedan, da kažem, jedno loše iskustvo zato što smo se držali nekih starih navika, tako da recimo moj sin koji je rođen kao dete sklono alergiji kao topičar, u to doba kad se on rodio i moj sestrić koji isto takvo bilo genetski predisponirano dete, tada je rečeno takva deca moraju da se čuvaju pod staklenim kavezom. Kao ono, da se peru, da se svaki dan riba pod, protiv grinja.
Menja posteljina
svakodnevno. Da se menja posteljina, pa da se navlače neke specijalne jastučnice, pa navlake, pa ne daj Bože da sretnu kućnog ljubimca, to mora da pređu na drugu stranu, ne daj Bože da pipnu neku zemlju, da... I takva su deca na kraju, rastući tako pod staklenim zvonom, zaista došlo u veliki problem, tako da i moj sin dan danas ima problem kad ambrozije procveta, mora da sedi kući, moj sestrić recimo isto tako. Da bi se od 2008. godine pojavio potpuno novi trend da baš naprotiv treba decu izlagati, gurnuti ih, da se u što ranijem uzrastu izlože tim moćnim egzoantigenima, i tako je recimo ta čuvena priča o terapiji psom, da je detetu kome prepišemo psa na recept kad se rodilo, da on živi sa psom, da ga pas lizne, da mu ne peremo ručice posle toga, da takvo dete na kraju odraste, iako ima sklonost da dobije asmu, odraste bez asme, bez ostalih manifestacija. I koliko god je to bilo na neki način čudno, ali se pokazalo da je zaista ispravno, toliko je sad taj novi trend, takozvani opozicioni higijena koncept. Znači, koliko god smo mi ranije ono kao, jao, treba dete da se kupa svaki dan, da se, ne daj Bože, neka infekcija ne napravi.
I sem toga, kupanje smiruje, relaksira, opušta mišiće, to je takođe bilo vezano, dakle, za
to
bebe
je sve,
i decu.
Pa još kao u kadicu, pa bebica, jadna bebica zima, ciča zima, nema veze, umorna majka, ona svaki dan, ritual kupanja, jadni roditelji, kao dobro, lepo im je sve, ali na kraju šta se ispostavilo? Ispostavilo se da to nije baš mnogo pametno. I ovaj...
Da li to možda, izvinjam se doktorka što vas prekidam, ima veze sa tim što je zapravo koža, ono što se stalno zaboravlja, najveći ljudski organ kojim telo diše?
Pa nije samo to. Sada je jedan novi, potpuno u nauci, jedan novi trend, a to je trend uočavanja značaja mikrobioma. Šta je to zapravo mikrobiom? Mikrobiom, to su mikroorganizmi koji žive stalno sa nama, na našoj koži, u našem digestivnom traktu, u našim plućima, u našem urogenitalnom traktu. I ono što je zanimljivo, da mi nikada nismo sami, da smo mi uvek sa naših 100 trilijona 100 trilijona mikroorganizama koji žive zajedno sa nama i tih 100 trilijona mikroorganizama oni obezbeđuju 70% našeg imuniteta. I da dobar deo tih mikroorganizama živi na koži.
I onda ih mi...
I da je jako važno... Da
mi ubijamo svakodnevnim tuširanjem i kupanjem, jel?
Da je jako važno da očuvamo taj mikrobiom, da mi živimo u jednom ekosistemu koji je jako osetljiv i da ne samo naše fizičko zdravlje, već i naše emotivno zdravlje, naše mentalno zdravlje takođe zavisi od mikrobioma. Ono što je recimo još zanimljivo, to su opet rađeni neki eksperimenti na miševima, pa kao sad su počeli da rade eksperimente i na ljudima, da upravo taj kontakt kože sa blatom, sa zemljom, sa baštom, sa recimo zemljom u kojoj ćete da posadite nešto, dovodi kožu u kontakt sa mikobakterijom vake, koja normalno živi u tom zemljištu, a mikobakterijom vake u kontaktu sa površinom kože stimuliše proizvodnju endorfina, hormona sreće. I upravo iz tih saznanja, najnovijih saznanja, došli smo ponovo, odnosno vratili smo se na nešto na što smo zaboravili, a to je kontakt sa prirodom.
Da, da, da.
Jer danas postoji jako veliki problem nečega što se zove bolest deficita prirode, takozvani natural deficit disorder, gde naša deca rastu uz mobilne telefone, uz kompjutere, uz crtane filmove na ekranima, jako malo vremena provode u prirodi. Tako da su čak rađena neke istraživanja da, na primjer, retko koje dete provede više od 30 minuta u kontaktu sa prirodom. Ako je to uopšte priroda, to je neki, mislim, parkić koji ima uglavnom...
To je neki beton
jeste. Da. A da upravo kontakt sa prirodom i to u onom smislu se zaprljamo, da se izmusavimo, da recimo se ližemo s kučetom, to je u stvari nešto što nam obezbeđuje da kao neku zalogu za budućnost, da ćemo u budućnosti da se izborimo, da naučimo da se izborimo. To je ona varijanta kao ajde da ti ne damo ribu, nego da te naučimo da pecaš. Eto to je.
Ali da se vratimo na kupanje. I, dakle, ukoliko je preporuka jednom nedeljno, što za bebe, decu, nas odrasli i tako dalje, to još uvek, što je jako važno, mislim, skrenuti pažnju našim ljudima, ne znači da ne treba da se održava lična higijena, jer evo, vidite, idu topli je... dani, da. I tako dalje, znamo za odvratne situacije iz gradskog prevoza i generalno, kako bih rekla, neku sklonost naših ljudi da malo zanemaruju moment lične higijene, ukoliko ćete
se
složiti.
To je dosta, vidite, recimo, koliko se često kupao pećinski čovek, pa mi ne znam, ali verovatno nije svaki dan,
ali nije živao kao mi.
Bravo, zato što nije nosio sintetiku, nije, vi sad obučete najlon čarape, pa teško je kad skinete te najlon čarape da se potpari koža, pa se nosi dosta sintetike, pa onda živimo u tom nekom, pa jedemo i tu hranu neku koja na kraju deluje iritantno,
pa dišemo vazduh koji je zagađen,
jeste, tako. Ali s druge strane ja bar svojim studentima sve vreme pričam o tom holističkom pristupu zdravlju, da nije zdravlje samo zdravo telo, nego da je zdravlje multidimenzionalna kategorija, da moramo da budemo i u emotivnom smislu dobro i da svaki dan nešto naučimo i da budemo kreativni i da se družimo s ljudima i da očuvamo prirodu i da imamo neki, da budemo kreativni i da imamo smisao života.
Šta je vaša preporuka ljudima? Koliko puta nedeljno se kupati
ovako,
i kako održavati ličnu higijenu u skladu sa svim ovim što ste rekli?
U svakom slučaju, recimo, samo još jednu stvar, eto što je meni bilo isto zanimljivo. Ja sam od nedavno baba tetka i moja sestričina koja podiže svoje dete u kelnu, ona kaže da je njima pedijatar rekao isključivo jednom nedeljno kupanje tek rođene bebe, na što smo se mi ipak ovde, ma koliko se trudimo, mi smo se zgrozili, kao šta, samo jednom? Pa kao da, i to jednom sapunom, pelenska regijica i on predeo oko usta može vodicom i tako nekim vlažnim aramicama, a sad ovako vodom i može, čistom vodom, znači ako baš želite možete da se istuširate pa da se potapkate, ali čak i sa tom vodom su ljudi skeptični, pogotovo recimo da, tako da
Ovo... da radimo, zato je kažem, koja je vaš savjet, vaša preporuka sad na osnovu svega ovoga?
Moj savjet je u svakom slučaju da se ne preteruje sa sapunima. Zato što sapuni s jedne strane što uništavaju deo tog našeg, tih naših prijatelja, tih naših 100 trilijona koji su nam potrebni, s druge strane oni uništavaju i naš sopstveni kožni krem. Tako da neka koža može brzo da ga regeneriše, a neka ne može, i onda imamo suvu kožu. Na toj suvoj koži se kolonišu nevaljale bakterije. Mi imamo naših dobrih 100 trilijona, ali nevaljalih možemo imati još poneku. Mislim da u svakom slučaju ne treba preterivati, da nije ona varijanta čistoća je pola zdravlja, već je nečistoća druga polovina zdravlja. U svakom slučaju najvažnije je da se mi dobro osjećamo, i najvažnije, to moram da kažem, to mi je jedno najveće iskustvo koje sam posljednjih godina dobila slušajući jedan rad jednog japanskog naučnika koji je na 5000 Japanaca sredovečnih ispitivao, radio jedno istraživanje korelacija ličnog osjećanja sreće i proinflamatornih citokina u krvi. Znači, koliko si srećen u ovom momentu, a koliko u tom momentu u tvojoj krvi postoji materija koja dovode do starenja, do sagorevanja, do bolesti. I on je ustanovio da postoji potpuno obrnuta korelacija. Znači, ako si ti srećen, ti nemaš starenje, ti nemaš raspadanje. Tako da je najvažnije da budemo srećni.
I možda, evo, da kažemo da u vezi sa svim ovim, apsolutno na liniji svega ovoga što ste vi govorili, kraj maja ovde u Srbiji nas očekuje, kako ste rekli, prvi kongres šumske medicine.
Da, prvi kongres šumske medicine sa međunarodnim učešćem. Ja sam izuzetno sretna što ćemo imati priliku da kod nas u Srbiji dočekamo Amosa Clifforda iz Kalifornije. On je praktično vodeći trener za šumske medijatore, odnosno medijatore šumske medicine. To su upravo oni ljudi koji treba da nas povedu u šumu, da uronimo u šumu, da zaronimo, da postanemo deo te šume i prirode i da izvučemo iz šume sve ono što je najbolje. A japanski naučnici su od 80. godine do danas objavili više od 2000 radova naučnih koji su pokazali kako je boravak u šumi izuzetno koristan za naše zdravlje, i da samo 2 sata boravka u šumi tokom 2 nedelje može da spreči nastanak raka kod genetski predisponirane osobe, i da taj efekat traje 14 dana.
E pa onda se nestrpljenjem čekamo
pa idemo u šume.
Prvi kongres šumske medicine, a i dotle idemo u šume u svakom slučaju. Hvala vam lepo za ovaj razgovor za Radio Beograd 1, za jutarnji program. Naša gošća bila je primarijus dr. Gorana Isilović, dermatolog.
I'm gonna find you, yes, I'm gonna find you. a baš ništa ne shvaćam. Smišljam, a sve to bez imalo veze. Daj mi reci gde da pronađem neki putokaz i ključ za tvoj svet i stan.
Osam minuta do 9 časova, u Novom Sadu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 10, u Nišu 13 stepeni. Idemo ka za danas najavljenih 18 stepeni, što je najviša prognozirana temperatura za severozapad, do 25 stepeni koliko se očekuje na jugu i istoku Srbije. U Beogradu danas uz sunčano vreme temperatura oko 20 stepeni. A mi idemo baš u Niš. Kreativna grupa koja se naziva Muzej sentimentalnosti pokrenula je ovih dana projekat obeležavanja mesta u Nišu koje predstavljaju sentimentalnu istoriju grada i koja mnogi i danas vraćaju u dane mladosti. Ploče sećanja za sada su postavljene na mestu gde se nekada nalazila Sokolana i poznata Hipi dolina, a u planu je da se obeleže i druge poznate lokacije. Postavljanje tih ploča okupilo je veliki broj Nišlija, a posebno velika gužva bila je u Hipi dolini. Na tom mestu okupili su se svi oni koji su želeli da se podsete mladosti, muzike uz koju su igrali, vide drvo pored kojeg su stajali, da se podsete svojih prvih ljubavi. Među okupljenima bio je i naš Ozan Rašić, koji je krajem 60-ih i početkom 70-ih u Hipi dolini boravio kao mladić, a danas, kako on kaže, kao reporter moćnog Radio Beograd.
Sadašnja ulica generala Tranijea, ovde u centru grada, nekada Hipi dolina. Evo ploče ovde koja obeležava da je ovde bilo mesto gde su se mladi okupljali, šetali, viđali, pričali.
Da.
Dubravka Katić. Dubravka. Jesu sećate danas?
Kako da ne, i baš sam vrlo sentimentalno danas raspoložena. Tu smo se upoznavali, zaljubljivali, odljubljivali. Tu smo malo koristili ove ugliće, kuća, tu su bile kuće, naravno, ne ovako velike zgrade. Koristili smo ugliće kuća za jednu finu, sentimentalnu priču i sad svega toga setim, stvarno je sjajno, predivno.
Saša, prva pizzerija u Nišu, Saša, Hipi dolina.
69. 73. sam upravo stasavao, odrastao ovde na mestu gde sada stojimo. Kad god prođem ovom ulicom, me u sekundi vraća 40. kusur godine u nazad.
I malo podrhtavate.
Ozrene, uzbuđen sam kao i vi. Pogotovo što se vi i ja mnogo dobro znamo, ali se mnogo godine nismo ni videli.
Nena Tančić, da. Tanča. U celoj ovoj priči ste i vi jeste svojevremeno bili u ovoj priči.
Da, ovde sam izlazio, u Hippie Dolini je bilo mesto gde sam upoznao i moju devojku i moju današnju ženu i mesto gde sam imao sve, sam viđao sa svim prijateljima i ceo život se odvijao baš ovde na ovom mestu.
Vesna Gajić, Hippie Dolina, Vesna.
A, moja uspomena na davne 70.
Bilo je lepo, bilo je nezaboravno.
Jeste, jeste.
Profesor doktor Dragan Gajić.
Ovde sam provodio svoju mladost. Upoznavali smo se, znali smo se svi, dve, tri generacije ispred, dve, tri generacije iza. I ono što sam jednom prilikom rekao, viđali smo se ovde stalno, a nismo se javljali jedni drugima. A kad odeš u veliki grad i sretneš se recimo u Knez Mihajlovu sa čovekom koga samo izviđenje iz Hippie Doline, znaš, onda smo ko rođaci ove. I ako nekog ne možeš da nađeš, a treba ti, dođi u Hippie Dolinu, naći ćeš ga ovde, to je sigurno.
Dragana Ranđelović,
da,
Para,
jeste.
Višlija, dva mesta smo obeležili u Nišu,
jeste,
već.
Jeste, dakle Sokolana, to je mesto gde se nalazila Sokolana i sada evo ovde Hippie Dolina, a nastavit ćemo i dalje naravno da recimo obeležimo na hotelu Ambasador mesto gde su prespavali Richard Barton i Elizabeth Taylor, pa onda u ovoj Voždovoj ulici takođe da su tu prolazili tramvaji, ali ovde nedaleko od nas mnogi se sećaju da je na mestu gde je sada tržni centar Ambasador bio bokserski ring gde su Kelava, Čelik, Piv obarali velike protivnike, tako je, bokserske asove i još mnoga mesta naravno koje nam i sugrađani predlože.
Nišlije iz Hippie Doline, kako će poznati Ara pozdraviti preko radija, kako ih pozdravljate?
Pa tako da se svi trudimo da sačuvamo od zaborava sentimentalna mesta naše mladosti.
I da ih predamo mlađima.
Tako je.
Niška možete legenda, Bane Miljković, Bane.
Hippie Dolina, autentično mesto gde je gravitila gradska publika. Ona je deo segmenta svetske kulture, jer da ste tada imali kameru i snimali ovde mlade, ili na Trafalgaru u Londonu, ili Kanoga Parku u Aleju, ne biste videli razliku. Znači, nikada nismo bili bliži svetu.
A Disco 13?
A Disco 13 je bio mali muzički hram te generacije koja je tu gravitirala.
Bane je to osmislio.
Nisam ja. Ja sam najmanje radio tada u 30-ici. Ja sam posle one comebackove radio.
Evo ovako preko radio...
To su Dinja, Miki.
Da. Evo ovako preko radio Beograda. Odavde iz Hippie Doline.
Da.
Kakav pozdrav šaljete generacijama koje su ovde stasale?
Pa ja sam često u 13-ici slao pozdrav. Volite se, ljubite se, množite se dok vam ne istekne garancija.
Ja nemam šta drugo za kraj da kažem. Toliko iz Niša.
Hvala.
Love, our lives I fashion, my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, England.
The Sunshine In, veliki hit iz velikog mjuzikla Kosa, 60. godine, i mi smo pomalo sentimentalni na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1. Hvala vam što ste se probudili ovog lepog, sunčanog 2. aprila uz nas. Pozdravljaju vas Radmila Dujaković, Ivan Petrović, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Do slušanja.